ขอน้อมน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านนี่ก็เกือบจบวันที่สองแล้วนะพรุ่งนี้ก็จะได้กลับบ้านมาอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ค่อยต่างจากบ้านเท่าไหร่เพราะว่ารู้สึกได้เพื่อนคุยเยอะอาจจะมีเพื่อนคุยเยอะกว่าอยู่ที่บ้านนี่นะได้เจอกันก็คุยนั่นคุยนี่มันก็เรื่องธรรมดาหยุดไม่ค่อยได้แต่เราต้องหัดเอานะต้องฝึกเอานะฝึกอยู่คนเดียวให้ได้แล้วก็ไม่ต้องหวังพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่ต้องคุยคนนั้นคนนี้อยู่ให้เป็นถ้าอยู่ไม่เป็นเราก็จะไม่รู้จักการมีสติสัมปชัญญะไม่รู้จักความสุขและปีติที่เกิดจากความสงัดความวิเวกนะการอยู่คนเดียวนี่เป็นความสุขอย่างหนึ่งเป็นความสบายไม่ต้องทำอะไรนะเคยมีความสุขแบบไม่ต้องทำอะไรไหมส่วนใหญ่นี่แหมมันต้องมีอะไรทำจนได้มีทีวีดูมีหนังดีๆสักเรื่องดูแหมถ้ามีความสุขเองแต่ว่าโดยแท้จริงแล้วความสุขมันไม่ได้หายากขนาดนั้นหรอกไม่จำเป็นต้องหาได้สำไปถ้าเรารู้วิธีคือฝึกให้มีสติสัมปชัญญะเมื่ออุปกิเลสหรือว่าพวกกิเลสต่างๆไม่เข้ามาครอบงำในจิตจิตก็มีความสุขตื่นรู้และก็เบิกบานอยู่เมื่อมีความสุขเอิบอิ่มอิ่มเต็มในภายในมันก็ไม่ต้องการสิ่งภายนอกเหมือนเรากับกินข้าวเนี่ยเวลาเรากินข้าวอิ่มแล้วมันอยากกินอีกไหมไม่อยากกินอีกเพราะมันอิ่มในด้านจิตใจก็เหมือนกันนะถ้ามันมีสติสัมปชัญญะดีใจมันอิ่มเต็มอยู่ภายในการที่อยากจะไปคุยคนอื่นเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ไม่มีเพราะว่าใจมันอิ่มแล้วแต่ใจของเราทั้งหลายนั้นมันขาดสติสัมปชัญญะโดยมากฉะนั้นมันจึงหิวหิวเรื่องนั้นเรื่องนี้หิวอารมณ์ต่างๆเที่ยวไปเอาอารมณ์นั้นอารมณ์นี้มาแล้วก็ไม่อิ่มไม่พอสักทีหนึ่งเพราะว่าตกเป็นทาสของตัณหาตัณหามันถมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มนะฉะนั้นวิธีการฝึกฝนก็คือฝึกให้ไม่ตกเป็นทาสของตัณหาให้จิตใจมันอิ่มมันเต็มด้วยตัวของมันเองให้มีความสุขอยู่ด้วยตัวเองมีสมาธิมีความตั้งมั่นดีเมื่อจิตมีความสุขมีความตั้งมั่นดีเบิกบานอย่างนั้นตามดูกายดูใจก็จะเกิดปัญญาเห็นความจริงได้นะครับในเมื่อตอนกลางวันก็ได้พูดถึงหนทางอันประเสริฐก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการให้ท่านได้ฟังให้ได้พากันไปฝึกฝนให้มีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็การดำเนินตามหนทางที่เป็นอริยมรรคมีองค์8นี้พระพุทธเจ้าท่านเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตชนิดที่มันประเสริฐประเสริฐแปลว่าเป็นไปเพื่อความไม่มีทุกข์ไม่ต้องมีทุกข์อีกนะมีสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้นะตอนนี้ร่างกายเราดีอยู่แล้วก็เป็นสุขได้เราฝึกให้มีสติสัมปชัญญะต่อไปร่างกายเจ็บป่วยเราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์กับมันก็ได้ตอนนี้ยังไม่ตายใช่ไหมเราก็ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะใช้ชีวิตอย่างประเสริฐเข้าใจความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรานะเลิกเห็นผิดเลิกคาดหวังจะเอาอะไรจากมันสักหน่อยจะตายไปเป็นทุกข์ไหมก็ไม่ได้เป็นทุกข์อะไรตอนนี้สามีเรายังดีอยู่นะเราก็มีความสุขกับเขาได้แล้วเราฝึกประพฤติพรหมจรรย์มีสติสัมปชัญญะเห็นเขาตามความเป็นจริงว่ามันเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่ไม่นอนนะเป็นของบังคับไม่ได้นะเลิกคาดหวังพอสักหน่อยเขาเป็นอะไรไปเราก็ไม่เป็นทุกข์ความเพียรในพระพุทธศาสนานั้นมันมีผลมากเพราะว่าเราสามารถมีสุขโดยไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้เพราะว่าเราเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ให้มันหมดไปก็เหตุแห่งทุกข์มันคืออะไรล่ะตัณหาความอยากด้วยความไม่รู้ก็เราเอาความคาดหวังความอยากด้วยความไม่รู้นั้นออกไปเราก็ทำสิ่งต่างๆไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ่งนั้นมันยังดีอยู่เราก็มีความสุขกับมันเมื่อมันเป็นอะไรไปเราก็ไม่ต้องทุกข์นี่นะอันนี้จึงเป็น วิถีทางหรือว่าการดำเนินชีวิตชนิดที่มันประเสริฐแต่เราโดยทั่วไปไม่ได้ใช้วิถีชีวิตอย่างนี้ตอนมีมันก็ไม่ค่อยสุขเพราะว่ากลัวมันจะหมดทั้งที่กลัวมันก็หมดอยู่ดีนะก็กลัวไปอย่างนั้นนะกลัวเล่นๆไปนะกลัวสักหน่อยมันก็หมดพอหมดจริงๆก็ทุกข์จริงๆซะด้วยนะเหมือนที่กลัวเอาไว้นั่นแหละมันก็เลยวนเวียนไปอย่างนี้ไม่ได้ใช้ชีวิตชนิดที่มันประเสริฐไม่ได้ใช้ชีวิตชนิดที่ประกอบไปด้วยสติปัญญานะฉะนั้นให้เราทั้งหลายนั้นรู้จักการดำเนินชีวิตที่มันประเสริฐคือดำเนินชีวิตตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะมีความรู้เนื้อรู้ตัวไว้เวลาทำเวลาพูดเวลาคิดให้มีความรู้ตัวแล้วก็ละทุจริตละของที่ไม่ดีไปเป็นจิตที่มีศีลฝึกฝนตนเองให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นละนิวรณ์ละอคติอะไรออกไปใจก็มีความสุขเป็นสมาธิแล้วก็มองดูกายดูใจศึกษาสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นให้เห็นความจริงว่าล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนล้วนแต่เป็นของที่เป็นภาระต้องดูแลต้องจัดการให้มันพอเป็นไปได้ล้วนแต่เป็นของที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของมันได้อย่างแท้จริงอันนี้ก็เรียกว่ามีปัญญาการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐอย่างเงี้ยเรียกว่าพรหมจรรย์หรืออริยมรรคมีองค์8ประการหนทางนี้จะทำให้เราถึงความดับสนิทของทุกข์ได้ก็เลยเรียกว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาก็ประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความดับสนิทของทุกข์ไม่ใช่ว่าเรายังมีทุกข์เยอะอยู่และไปดับทุกข์นะแต่มันไม่มีทุกข์เลยไม่มีทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับเราก็ใช้ชีวิตอย่างเบาสบายปลอดโปร่งแล้วก็เป็นสุขแล้วก็ละเหตุของทุกข์ไปมันก็ไม่ได้ทุกข์อะไรก็ใช้ชีวิตอย่างพอเป็นไปได้ดำเนินชีวิตไปตามสมควรไปอย่างนี้เขาเรียกว่าวิถีชีวิตที่ประเสริฐเป็นวิถีทางตามแบบอริยมรรคมีองค์8ประการเป็นไปเพื่อความดับสนิทของทุกข์เพื่อให้เราอยู่เหนือโลกเพื่อให้โลกทำอะไรเราไม่ได้เราเข้าไปในโลกก็เข้าไปอย่างผู้ชนะไม่ได้เข้าไปอย่างผู้แพ้ไม่ใช่ถูกโลกครอบงำจนหัวหมุนไปหมดนะต่อไปความเกิดและความตายก็จะทำอะไรเราไม่ได้แล้วเพราะเห็นมันตามที่เป็นจริงแล้วนะครับเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนะถ้าดำเนินไปตามวิถีทางของอริยมรรคมีองค์8นี้ยิ่งเราอยู่นานเท่าไหร่โลกก็ยิ่งทำอะไรเราไม่ได้ไม่ใช่ไปยึดหนักกว่าเดิมนะโดยส่วนใหญ่เราเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้ชีวิตชนิดที่ประเสริฐนะแต่เดิมไม่มีอะไรพอไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาก็ยึดไปหมดยึดมากนะยิ่งมีอายุเยอะยิ่งอยู่นานก็ยิ่งมีเรื่องให้ทุกข์เยอะทั้งที่ไม่น่าจะมีเรื่องให้ทุกข์อะไรใช่ไหมหาเรื่องมาทุกข์เองแท้ๆเลยนี่มันเป็นซะอย่างนี้โดยส่วนใหญ่แบบนี้ใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ประเสริฐหาเรื่องมาใส่ตนเองตนเองไม่น่าจะมีทุกข์อะไรก็หาเรื่องมาใส่ตนเองให้ตนเองเป็นทุกข์นะครับตัวเองพออยู่ได้อยู่ยังมีเงินพอซื้อข้าวกินอยู่แม้มีเงินไม่เท่าเขาเป็นทุกข์หรือยังบางคนก็เป็นทุกข์แล้วนะทั้งที่ยังพอมีข้าวกินอยู่นะแต่จะหาเงินเพิ่มให้เยอะๆขึ้นนี่นะแต่ที่จริงเราไม่ได้กินแบงค์ใช่ไหมกินข้าวมีข้าวกินก็น่าจะพอแล้วอันนี้จะไปกินข้าวแล้วกินแบงค์กินอะไรไปอีกโอ้โหลำบากหน้าดูเหมือนกันมีข้าวกินก็ยังเป็นทุกข์อยู่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอันนี้เพราะว่าหาเรื่องนี้มาใส่ตัวเองแท้ๆเลยไม่น่าจะเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ไปแล้วเพราะว่าใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ประเสริฐความเห็นมันผิดความคิดมันผิดการกระทำคำพูดมันผิดความพยายามการรับรู้อะไรต่างๆมันผิดมันก็เป็นทุกข์ไปหมดนะครับอย่างนี้นะถ้าเราใช้ชีวิตโดยถูกต้องตามหลักของอริยมรรคมีองค์8ประการนะยิ่งเราใช้ชีวิตไปในโลกมากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจโลกมากขึ้นโลกก็ทำอะไรเราไม่ได้ใช้ชีวิตถูกต้องขึ้นต่อไปคนด่าบ้างคนชมบ้างก็ไม่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราแล้วเราใช้ชีวิตมานานแล้วเนี่ยเข้าใจมันแล้วแต่เดิมอาจจะยังไม่เข้าใจมันต่อมาเราก็เข้าใจมันมากขึ้นแต่เราโดยทั่วไปมันไม่ใช่อย่างนี้หรอกนะถูกด่ามาตั้งแต่เด็กแล้วใช่ไหมตอนนี้อายุก็แก่แล้วยังกลัวโดนด่าไหมยังกลัวอยู่ดี ยังกลัวจะโดนเขาด่าอยู่ดีทั้งๆที่โดนด่ามาตั้งแต่เด็กแล้วน่าจะรู้ความจริงได้แล้วว่าอ๋อมันเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วตอนนี้ไม่ได้กลัวถูกด่าแล้วไม่ได้กลัวถูกชมแล้วอย่างนี้นะเราทั้งหลายนั้นใช้ชีวิตมาตอนนี้ก็อายุตั้งเยอะแล้วกลัวตายไหมบางคนก็ยังกลัวตายอยู่ดีนะนี่นะคนที่ใช้ชีวิตมานานแล้วก็ผ่านโลกผ่านเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเยอะแล้วก็ยังกลัวตายอยู่ดีอันนี้ก็แสดงว่าการใช้ชีวิตของเขาตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นสูญเปล่าเป็นอันมากเพราะว่าเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายใช่ไหมแต่เขาก็ยังกลัวตายอยู่อันนี้แสดงว่ามันไม่ได้ฝึกฝนตนเองแต่ถ้าฝึกฝนตนเองตามหลักอริยมรรคมีองค์8นะเราเกิดมายิ่งอยู่นานยิ่งไกลจากความตายไม่ใช่ยิ่งใกล้ตายไปเรื่อยๆนะเราทั้งหลายนี่แม้อยู่มานานแล้วอายุก็เยอะขึ้นเยอะขึ้นใกล้ตายแล้วเป็นไม้ใกล้ฝังแล้วอย่างนี้ใช่ไหมโอ้อย่างนี้มันไม่ได้เรื่องแล้วนะแต่จริงๆแล้วถ้าเขาเข้าใจโดยถูกต้องยิ่งเราใช้ชีวิตมานานนะยิ่งไกลจากความตายไปเรื่อยๆยิ่งใช้ชีวิตอยู่ในโลกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งห่างออกไปจากโลกมากขึ้นไปเท่านั้นโลกยิ่งทำอะไรเราไม่ได้มากขึ้นมากขึ้นต่อไปคนชมและคนด่าก็สบายแล้วต่อไปโลกจะเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงเราก็สบายแล้วยิ่งอยู่ในโลกนานยิ่งห่างออกไปจากโลกยิ่งใช้ชีวิตอยู่นานใกล้ตายเข้าไปเท่าไหร่แก่เท่าไหร่ก็ยิ่งห่างไกลจากความตายความตายก็ทำอะไรเราไม่ได้เราไม่ได้กลัวตายนะสบายแล้วเพราะว่าเข้าใจทุกอย่างแล้วก็ใช้ชีวิตโดยถูกต้องมาตามลำดับแล้วอย่างนี้พอเข้าใจไหมโดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี่ชีวิตมันเริ่มต้นจากเลนอนนะเล็กๆสักหน่อยจบลงที่ความตายเพราะว่าอย่างนี้แต่ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่อย่างนั้นนะชีวิตเราเริ่มต้นมาจากความไม่รู้เป็นเด็กๆก็จริงอยู่แต่เราใช้ชีวิตนานเข้านานเข้าเราก็มีความรู้จุดจบของเรานี่คือความไม่ตายถึงอมตะนี่ถึงความอยู่เหนือโลกไม่ใช่จมลงไปกับโลกมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นยิ่งเราอยู่นานยิ่งไกลจากความตายยิ่งเป็นหนุ่มเป็นแน่นขึ้นยิ่งเข้าใจความจริงมากขึ้นผ่านร้อนผ่านหนาวแล้วก็เข้าใจเรื่องราวต่างๆในโลกจนยอมรับมันได้ตามที่มันเป็นจริงยิ่งอยู่นานก็ยิ่งสงบยิ่งร่มเย็นยิ่งเข้าใจอะไรต่างๆแล้วก็เป็นดุจร่มโพร่มใสกับลูกหลานต่อไปนี่คนต่างๆก็มาพึ่งพาอาศัยใช่ไหมแต่เราทุกวันนี้เป็นไงบ้างยิ่งใช้อายุใช้ชีวิตมายาวนานมากเท่าไหร่ยิ่งขี้บ่นหนักขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมยิ่งร้อนแรงไปเรื่อยๆนะขี้บ่นหนักไปเรื่อยไปเรื่อยมีเรื่องให้บ่นเยอะแยะนะบ่นลูกบ่นหลานไปอย่างโน้นอย่างนี้โอ้เด็กๆลูกหลานยุคใหม่เนี่ยมันนิสัยไม่ค่อยดีเลยไม่ดูแลคนแก่อย่างโน้นอย่างนี้เขาก็บ่นไปนะแต่ตัวเองไม่เคยมองเลยนะนะผู้ใหญ่รุ่นเก่านี่มันดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่บ่นเนี่ยลูกหลานรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่เห็นดีเลยไม่ดูแลคนแก่อย่างนั้นอย่างนี้ส่วนไอ้คนแก่รุ่นเก่านี่เขาไม่ได้มองว่าเอ๊ะตัวเองนี่มันน่าดูแลหรือเปล่าเป็นคนสงบเป็นคนร่มเย็นเข้าใจโลกเข้าใจสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงแล้วให้ลูกหลานได้พึ่งพาหรือเปล่าเป็นดุจร่มโพร่มใสไหมเราไม่ได้มองแหละแต่ว่าเราก็มองแต่คนอื่นวนเวียนไปอยู่อย่างนี้นะครับฉะนั้นให้รู้จักหนทางตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการให้ดีๆมันเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาถ้าเราฝึกฝนโดยถูกต้องยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นคนที่ไม่ติดข้องในสิ่งต่างๆเพราะเข้าใจสิ่งต่างๆมากขึ้นก็ปล่อยวางมากขึ้นยิ่งห่างไกลจากความเกิดยิ่งห่างไกลจากความแก่ยิ่งห่างไกลจากความตายห่างไกลจากความเศร้าโศกเสียใจห่างไกลจากความทุกข์จนกระทั่งพ้นจากทุกข์ไปพ้นจากความเกิดความแก่แล้วก็ความตายนะถ้าเราแบบพวกวนเวียนไปตามโลกเขาก็บอกว่าแม้เราเกิดมาแล้วก็ต้องตายเป็นเรื่องธรรมดาอย่างนี้ใช่ไหมเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาอันนี้ก็พวกวนเวียนตามโลกทั่วไปแต่อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนะเราผู้มีความแก่เป็นธรรมดาจะพ้นจากความแก่นี่พ้นจากความแก่ได้ด้วยนะเราผู้มีความตายเป็นธรรมดานั้นจะพ้นจากความตายเราทั้งหลายที่วนเวียนไปตามโลกเป็นไปตามกรรมของตนของตนนี้นะมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัย ทำกรรมอะไรไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็จะเป็นทายาทของกรรมนั้นแต่อาศัยพระพุทธเจ้าผู้เป็นกัลยาณมิตรนะจะเลิกอยู่ในวงจรอันนี้เลิกมาวนเวียนอย่างนี้แหละเลิกมาเกิดแก่เจ็บตายเลิกมาทุกวนเวียนอย่างนี้อยู่แล้วนะเพราะว่าถ้าเกิดมาเมื่อไหร่ก็ได้กองทุกข์มาเพียบเลยใช่ไหมได้ตาก็มีโรคตามาได้หูก็มีโรคหูได้แขนก็มีโรคแขนได้ตัวมาก็มีมะเร็งบ้างอะไรบ้างอยู่แถวๆนี้เพียบทีเดียวทุกข์เยอะไหมเยอะถ้าไม่เกิดมาสักอย่างเดียวเป็นไงทุกอันอื่นที่จะตามมาก็ไม่มีเลยสบายไหมสบายแต่ยังอยากเกิดอยู่ดีเนาะนี่นะครับก็หนทางที่จะทำให้ถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่ตายถึงความสิ้นทุกอย่างสิ้นปัญหาทั้งหมดทั้งมวลก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการนี้นั่นแหละนะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจเราก็จะได้แต่เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์วนเวียนอยู่นี่แหละเกิดมาเมื่อไหร่ก็มีทุกข์ที่ติดมากับความเกิดเทียบเมื่อนั้นทีเดียวเพราะว่าตัวที่เกิดมาก็ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรนะเป็นตัวทุกข์เป็นตัวภาระเหมือนเด็กเกิดมาคนนึงพออุแวะขึ้นมาตั้งนั้นแหละเป็นไงพ่อกับแม่ญาติพี่น้องวิ่งกันควักเลยนะเป็นภาระให้พ่อแม่ต้องเลี้ยงดูแลจนกว่าจะเติบโตอีกทำนั่นทำนี่ให้เยอะแยะมากมายเหลือเกินนะมีทุกข์ติดมาเพียบเลยเป็นภาระนะครับแต่ถ้าไม่ได้กายไม่ได้ใจมาไม่ได้ตัวตนอะไรมานะก็หมดภาระไปฉะนั้นขันธ์ทั้ง5นี้จึงเป็นภาระหนักเนอะนะเห็นมั้ยตัวเองนี่มันเป็นภาระหนักนะเดี๋ยวสักหน่อยต้องไปนอนนะมีภาระอีกแล้วใช่ไหมได้นอนอีกแล้วโอ้มันไม่ใช่ได้นอนมันมีภาระมันทนไม่ไหวต้องบริหารมันตื่นเช้าขึ้นมาต้องดูแลอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันเพราะว่ามันเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของไม่สะอาดต้องดูแลต้องจัดการไปนะถ้ามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องไปยุ่งกับอะไรเมื่อไหร่ก็เละตุ้มเป๊ะเมื่อนั้นนะเสื้อผ้านั้นถ้ามันอยู่ในตู้ของมันดีๆเนี่ย2อาทิตย์มันก็อยู่ได้นะไม่เป็นไรหรอกถ้ามีเราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นไงวันเดียวเท่านั้นแหละได้เรื่องตลอดเละตุ้มเป๊ะเลยแต่เรานี่โยนเสื้อผ้าทิ้งนะเสื้อผ้ามันสกปรกนู่นเขาว่าไปซะอย่างนี้จริงๆใครสกปรกกันแน่ล่ะก็ตัวเรานี่มันของไม่สวยไม่งามมันเป็นตัวภาระแต่ว่าเวลาเราพูดนี่เราไปโยนไปที่คนอื่นหมดเลยทั้งที่โยนไปที่ไหนมันก็คือเจอตัวเองหมดทุกเรื่องที่พูดอยู่นั่นแหละปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็คือมาจากตัวเองนี่แหละเป็นต้นตอเขาเรียกว่ามันเป็นตัวภาระอาหารมันอยู่ในจานของมันดีๆก็ดูสวยดีเหมือนกันนะพอมีคนคือว่าตัวเราเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นไงพอกินเข้าไปแล้วนิดหน่อยเท่านั้นเองกินไม่หมดจานก็ยังกลายเป็นเศษอาหารไปแล้วไม่มีใครอยากเลี้ยวแลไม่สวยแล้วนี่เห็นไหมมีเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องไหนแล้วก็เละตุ้มเป๊ะเหมือนนั้นนะตัวเรานี้มันจึงไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษอะไรมันเป็นตัวภาระที่ต้องบริหารดูแลจัดการให้มันพอเป็นไปได้นะที่พูดให้ฟังนี้ก็ไม่ใช่ให้เราไปรังเกียจตนเองอะไรนักหนาหรอกแต่ว่าให้เข้าใจความจริงเราจะได้เลิกมีมานะหรือว่าเลิกสำคัญตนผิดว่าตัวเองสำคัญเหลือเกินเราทั้งหลายนี่ชอบคิดว่าเรานั้นสำคัญมากต้องมีเรานะมีเรามาแล้วจะทำให้โลกนี้เจริญขึ้นเปลี่ยนแปลงโลกนั้นโลกนี้เขาว่าอย่างนี้นะจริงๆไม่มีเราถ้าจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะคงจะไม่มีปัญหาเลยนะแต่พอมีเราโผล่ขึ้นมาแล้วก็โอ้มีเรื่องทุกทีทีเดียวอย่างนี้นะอันนี้แหละก็อริยมรรคมีองค์8ประการนี่แหละจะทำให้เราถึงความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ตายอยู่เหนือความตายถึงอมตะอยู่เหนือโลกถ้าเราใช้ชีวิตโดยถูกต้องนะยิ่งแก่ยิ่งห่างไกลจากความตายเนี่ยฟังดูดีกันนะเกิดมาไม่ใช่เพื่อจะตายนะเกิดมาเพื่อที่จะไม่ตายอันนี้น่าตื่นเต้นกว่าเยอะนะเกิดมาแล้วสักหน่อยแก่แล้วก็ตายไปอันนี้มันเด็กๆใครๆก็เป็นกันหมาแมวก็เป็นกันอย่างนี้ทำไมเราใช้ชีวิตแบบหมาแมวหลงๆอย่างนั้นน่ะก็เกิดมาแล้วก็แก่แล้วก็ตายมันก็มีอยู่เท่านี้ทำไมชีวิตมันน่าเวทนาหรือว่าน่าสมเพชขนาดนั้นเราไม่ใช้ชีวิตอย่างผู้รู้แต่ถ้าใช้ชีวิตอย่างผู้รู้เป็นยังไงยิ่งอยู่นานยิ่งไกลจากความตายแม่อันนี้ น่าอัศจรรย์กว่าเยอะเห็นไหมใครจะคิดว่าทำได้บ้างเอ๊ะมันน่าจะเป็นว่ายิ่งอยู่นานยิ่งใกล้ตายใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าไม่เป็นอย่างนั้นเลยยิ่งอยู่นานยิ่งไกลจากความตายยิ่งไม่กลัวตายยิ่งเห็นว่าความตายเป็นเรื่องธรรมดาเป็นประสบการณ์อันหนึ่งที่น่าสนใจเป็นกับเหมือนกับสิ่งต่างๆที่เกิดตามเหตุตามปัจจัยเป็นเหมือนกับหมาเดินเล่นแมวเดินเล่นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดเพราะเหตุเกิดแล้วก็ดับไปไม่ได้มีอะไรใหญ่โตไม่ได้มีอะไรเสียหายไม่ได้จากอะไรใครไปไหนเลยแต่เรานี่เวลาจะตายนี่มันดูเหมือนแบบแหมต้องพลัดพรากจากทุกสิ่งทุกอย่างอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมอย่างนี้แสดงว่าใช้ชีวิตนั้นไม่ถูกต้องดำเนินชีวิตมาไม่รู้เรื่องไม่รู้ราวมัวแต่ไปยึดนั่นไปยึดนี่อะไรมากมายทั้งที่ตอนตนเองมาเกิดมาก็ไม่มีอะไรมาสักอย่างเดียวตายไปก็ไม่เหลืออะไรไปมันก็ถูกต้องที่สุดแล้วแต่เรานี่เกิดมาไม่มีอะไรมาสักอย่างเดียวนะพอมาอยู่ในโลกมีอะไรขึ้นมาบ้างเพียบทีเดียวนะมีเยอะแยะเลยพอจะไปชักจะไปยากแล้วทีนี้ลำบากลำบนแล้วทีนี้โอ้อย่างนี้แสดงว่าพลาดไปไกลมากนะครับฉะนั้นต้องรู้จักวิธีใช้ชีวิตในโลกที่มันประเสริฐเราจะได้ใช้ชีวิตเป็นไปในโลกแล้วก็ไม่จมลงไปในโลกใช้ชีวิตมานานแล้วไม่ใช่คนด่าก็ยังโกรธเขาอยู่ดีคนนินทาก็ยังไม่ชอบอยู่ดีทุกข์ก็ยังกลัวมันอยู่ดีสุขก็ยังหาอยู่ดีอย่างนี้ก็ไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวอะไรแสดงว่าเราใช้ชีวิตในโลกนั้นผิดพลาดเป็นอันมากนะเกิดมาแล้วใช้ชีวิตมาตั้งนานก็ยังกลัวตายอยู่ดีกลัวเจ็บกลัวปวดอยู่ดีกลัวความเสื่อมอะไรต่างๆอยู่ดีอย่างนี้ก็แสดงว่าใช้ชีวิตพลาดไปไกลมากพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าความเสื่อมญาติพี่น้องความเสื่อมทรัพย์สินเสียหายญาติพี่น้องตายนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรเป็นเรื่องปกติเล็กน้อยเท่านั้นเองแต่ความเสื่อมที่ใหญ่ที่สุดก็คือความเสื่อมปัญญานะความเสื่อมอันอื่นมันเล็กน้อยจิตเราตอนนี้สงบสักหน่อยมันฟุ้งซ่านไปมันไม่เป็นอะไรอย่าเสื่อมปัญญาเท่านั้นเองนะปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงล้วนแต่เป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไม่เที่ยงไม่สามารถบังคับได้เสื่อมอันอื่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยตอนนี้มีเงินสักหน่อยมีคนมาโกงไปอ้าวทรัพย์สินเสียหายไปพวกนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่าลืมปัญญาอย่าเสื่อมปัญญาแต่เรานี่แหมอันอื่นนี่พยายามไม่ให้มันเสื่อมนะทรัพย์สินนี้ให้มันขึ้นตลอดจิตนี้ให้มันดีตลอดทำชีวิตให้มันมั่นคงอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้มันดีตลอดให้มันไม่เสื่อมแต่อันที่เสื่อมแล้วคืออะไรปัญญาเสื่อมมันตรงกันข้ามกับที่พระพุทธเจ้าสอนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเสื่อมอย่างอื่นเป็นเรื่องเล็กน้อยเสื่อมญาติตายเสื่อมทรัพย์สินเสียหายไปเป็นเรื่องเล็กน้อยมากแต่ว่าความเสื่อมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชาติหนึ่งของคนที่เกิดมาก็คือเสื่อมปัญญาเพราะว่าแทนที่จะได้ศึกษาได้เรียนรู้สิ่งต่างๆได้เข้าใจสิ่งต่างๆตามที่มันเป็นจริงกลับไม่ได้ปัญญาอะไรไปเลยไม่เข้าใจอะไรเลยใช้ชีวิตมาตั้งนานแล้วก็ยังหลงลืมๆแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างหลับหูหลับตาอยู่เหมือนเดิมยังไม่เข้าใจอะไรเหมือนเดิมอย่างนี้ชื่อว่าเสื่อมปัญญาเป็นอย่างมากนะครับพระพุทธเจ้าท่านจึงเน้นที่การมีปัญญาพระพุทธศาสนาจึงเริ่มต้นข้อประพฤติปฏิบัติตามหลักอริยมรรคมีองค์8ที่ปัญญาคือสัมมาทิฏฐิไม่ได้เน้นที่เจตนาดีหวังดีอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เน้นที่ตรงนี้เน้นที่ความรู้ความเข้าใจนะเราทั้งหลายนี่มันชอบเน้นที่เจตนาดีเจตนาที่ดีๆของเรามันทำร้ายคนอื่นมาเยอะแยะแล้วแม่นี่ก็เจตนาดีต่อลูกใช่ไหมตัวเองก็มีความทุกข์อยู่ก็เจตนาดีต่อลูกอยากให้ลูกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเป็นไงก็เป็นทุกข์ทั้งลูกทั้งแม่นั่นแหละทั้งที่ก็เจตนาดีเหมือนกันนะแต่เจตนาดีมันไม่ใช่ประเด็นสำคัญประเด็นสำคัญมันอยู่ที่ความรู้ความเข้าใจอยู่ที่สติปัญญาอยู่ที่สัมมาทิฏฐินะเราต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีๆไม่อย่างนั้นแล้วเราทั้งหลายนี่ทำอะไรต่างๆก็แหมฉันก็ทำกุศลแหละเจตนาดีของเรานี่มันทำร้ายคนอื่นมาเยอะแยะแล้วเราเคยเห็นไหมโอ้ไปที่วัดโอ้พระท่านไม่มีตู้เย็นนะอาหารท่านจะบูด เราเจตนาดีต่อพระเองก็ซื้อตู้เย็นไปให้พระดีไหมอย่างเงี้ยว่าเจตนาดีเหมือนกันเนาะดีเหมือนกันสักหน่อยพระก็สะสมของเพียบเลยในตู้เย็นนะนะนะนี่ท่านก็เสียนิสัยพระไปอีกนะแทนที่จะบิณฑบาตแล้วก็อ้าวฉันเพียงเวลาเดียวฉันเสร็จเรียบร้อยก็ทิ้งไปอะไรไปก็แอบใส่ตู้เย็นที่โยมเอามาให้ท่านนะก็เสียหายสำหรับพระไปอีกนะทีนี้ก็แหมพระท่านนี้นะอยู่ทางโลกไปสอนญาติโยมก็ไม่ค่อยทันโลกท่านไม่มีทีวีก็หาทีวีไปตั้งไว้ที่วัดสักอันก็แล้วกันนั่นเจตนาดีกับพระเป็นไงพระติดฟุตบอลมันละงอมเดียวลำบากหน้าดูกันแหละจะนี่โอ้นี่ก็เจตนาดีเหมือนกันนะไอ้เจตนาดีที่ไม่มีปัญญานี่มันทำร้ายใครต่อใครมันนักแล้วเราทั้งหลายนี่มันเป็นกันอย่างนี้นะครับฉะนั้นพระพุทธเจ้านี่ไม่เน้นที่เจตนาดีเน้นที่ปัญญาเน้นที่สัมมาทิฏฐิฉะนั้นนะถ้าเราจะเจตนาดีอะไรกับใครนี้ต้องศึกษาให้มันเข้าใจก่อนว่าที่เราทำมันจะมีเกิดผลเกิดทุกข์เกิดโทษเกิดเป็นพิษร้ายต่อใครบ้างฉะนั้นท่านจึงเน้นมาที่การละทุจริตออกไปก่อนฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาแล้วค่อยคิดค่อยทำสิ่งต่างๆเวลาจิตผิดปกติผิดศีลอย่าไปคิดอย่าไปทำอะไรถึงจะมีเจตนาที่ดีบ้างก็หยุดเอาไว้ก่อนให้ศึกษาให้เข้าใจให้มีปัญญาก่อนค่อยว่ากันมันจะได้ไม่เกิดทุกข์เกิดโทษไม่เกิดภาระให้คนอื่นขึ้นมาในภายหลังนะครับแต่เราทั้งหลายนี่แหมจะทำบุญก็เจตนาดีกันแหลกลานไปหมดแล้วก็มีปัญหาอะไรขึ้นมาเยอะแยะเหลือเกินกับสิ่งที่เราทำนั้นแล้วก็ก่อให้เกิดความทุกข์วนเวียนกันไปอันนี้เพราะว่าเราใช้ชีวิตชนิดที่ไม่ประเสริฐไม่ประกอบด้วยปัญญาอันอื่นไม่เสื่อมหรอกแต่ปัญญานี่เสื่อมหายหมดเลยนะงมงายล้มหลงกันไปอย่างนั้นอย่างนี้เอาความเชื่อนำหน้าบ้างเอาศรัทธานำหน้าบ้างเอาเจตนาดีนำหน้าบ้างเอาหวังผลบุญอะไรต่างๆนำหน้าบ้างวนเวียนกันไปแต่ของพระพุทธเจ้านี้สัมมาทิฏฐินั้นนำหน้าเห็นไหมสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเขาในหลักอริยมรรคมีองค์8ประการเราต้องมาฟังเรื่องอริยสัจให้เข้าใจแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อจะให้เข้าใจเห็นความจริงตามอริยสัจแล้วค่อยคิดค่อยทำสิ่งต่างๆตามเหตุตามปัจจัยมันจะได้ไม่เกิดโทษไม่เกิดทุกข์เกิดภาระกับคนอื่นมากเกินไปอย่างนี้พอเข้าใจนะครับนี่แบบนี้เขาเรียกว่าการประพฤติพรหมจรรย์คือการดำเนินชีวิตชนิดที่มันประเสริฐฉะนั้นในยุคพุทธกาลพระภิกษุพระพุทธเจ้าท่านก็ทำเป็นตัวอย่างใช้ชีวิตอย่างมักน้อยสันโดษขัดเกลาแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อให้มีปัญญาให้เป็นตัวอย่างแก่ญาติโยมว่าเนี่ยเป็นพระเนี่ยดูอย่างพระนี่มีแค่จีวร3ผืนเท่านี้มีบาตรอยู่อันนึงก็อยู่ได้แล้วไม่เห็นต้องไปเอาอะไรนักหนาเลยนี่เนี่ยใช้ชีวิตแบบมีปัญญาแล้วก็เป็นตัวอย่างให้แก่คนอื่นน่าเคารพไหมโอ้น่าเคารพมากนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี้อย่าเอาเรื่องเจตนาดีมาอ้างมากเกินไปให้เอาเรื่องปัญญาอย่าพากันเสื่อมปัญญานะให้ฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาจะทำอะไรก็ศึกษาสิ่งนั้นๆให้มันเข้าใจแล้วก็ทำไปด้วยกำลังของสติปัญญานั้นอย่าไปทำตามความอยากความต้องการหรือว่าความไม่รู้ของตนเองนะทีนี้การฝึกฝนตนเองตามหลักอริยมรรคมีองค์8ประการก็เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ได้เห็นอริยสัจอริยสัจก็ได้กล่าวให้ฟังไปแล้วทุกข์คือกายกับใจของเรานี้เป็นของไม่มีตัวตนเป็นของเกิดเพราะมีเหตุเกิดแล้วก็ดับไปเกิดมีเหมือนกันแต่มีเมื่อมีเหตุพอหมดเหตุก็ดับทุกขสมุทัยเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาความอยากความคาดหวังผลที่เฉพาะเจาะจงด้วยความไม่รู้จะเอาอย่างนั้นจะเอาอย่างนี้ที่เฉพาะเจาะจงทุกขานิโรธาความดับสนิทของทุกข์ก็คือความสิ้นตัณหาความสิ้นตัณหานี้เป็นอาการที่จิตไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับมันก็ได้พักผ่อนนั่งลงได้อย่างสบายนอนลงได้อย่างสบายพักผ่อนกับธรรมดาธรรมดามีความสุขอย่างปลอดโปร่งเพราะว่าไม่มีตัณหาสิ้นตัณหาไปนะ สิ้นตัณหาไปก็ไม่มีทุกข์เกิดไม่มีทุกข์เกิดก็ไม่มีทุกข์จะให้ดับก็เป็นความดับสนิทของทุกข์หนทางก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเริ่มต้นจากสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องนะพระพุทธศาสนาเขาเน้นที่การมีความเข้าใจที่ถูกต้องเมื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วการกระทำที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องความคิดที่ถูกต้องก็จะเป็นไปเองอย่างนี้นะเราทั้งหลายนี่คงพยายามจะคิดให้มันดีให้มันถูกอยู่ใช่ไหมแต่ว่ามันคิดได้ดีได้ถูกบ้างไหมคิดจะเมตตาต่อคนอื่นเป็นเพื่อนเป็นมิตรแหมอยากจะคิดเหมือนกันนะแต่คิดออกบ้างไหมคิดไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะเป็นเพราะว่าเราฟังมาว่าควรจะคิดแต่ดีๆนะแต่โดยความจริงแล้วความคิดที่ดีๆนั้นมันเกิดมาจากสัมมาทิฏฐิถ้าความเห็นของเรายังผิดอยู่ความคิดมันก็จะผิดไปด้วยแต่เมื่อใดที่ความเห็นของเรามันถูกต้องความคิดมันก็จะถูกต้องไปด้วยการกระทำคำพูดมันก็จะถูกต้องไปด้วยมันเป็นกฎเกณฑ์ธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่โดยส่วนใหญ่เราทั้งหลายนี้ไม่ได้ฝึกฝนให้เกิดปัญญาแล้วก็ไม่รู้วิธีมันก็เลยพากันวนเวียนไปนะดังนั้นต้องเข้าใจเรื่องอริยสัจให้ดีๆเรื่องทุกข์กับความพ้นไปแห่งทุกข์ฟังเรื่องอะไรก็ฟังให้ได้แบบอริยสัจแล้วก็ได้ข้อฝึกฝนก็คือไปฝึกให้ตนเองมีสติสัมปชัญญะมีความรู้ตัวมีความภาคเพียรมีสติมีสัมปชัญญะในการใช้ชีวิตไม่ใช่ฟังเรื่องอะไรไปแล้วก็ขี้เกียจไปโยนนั่นโยนนี่อยู่อันนั้นแสดงว่าฟังแล้วไม่เข้าใจในเรื่องของอริยสัจนะครับวันนี้ก็จะพูดเรื่องของกรรมให้ฟังสักหน่อยหนึ่งเพราะว่าเราทั้งหลายก็ชอบพูดเรื่องของกรรมกันแต่ว่ามันพูดไม่ครบพอพูดไม่ครบมันก็ไม่ได้ความเข้าใจแบบอริยสัจมันก็วนเวียนอยู่เหมือนเดิมจะพูดให้ฟังสักหมวดหนึ่งหรือว่าสองหมวดถ้ามีเวลานะครับกรรมนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องของการวนเวียนไปตามกฎเกณฑ์ธรรมดาธรรมดาถ้าเราเข้าใจโดยถูกต้องก็จะมีเรื่องกรรมและความสิ้นไปของกรรมที่พระพุทธเจ้าท่านเน้นก็เน้นเรื่องความสิ้นไปของกรรมก็เหมือนเกิดแล้วก็มีความไม่เกิดตายแล้วก็มีความไม่ตายพระพุทธเจ้านี้ท่านสอนให้เราทั้งหลายนั้นซึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดานี่ให้เราถึงความไม่เกิดให้ถึงความไม่ตายท่านเน้นมาที่ความไม่เกิดไม่ตายเราทั้งหลายพากันวนเวียนไปตามกรรมเป็นธรรมดาพอมีพระพุทธเจ้าพระองค์ก็มาสอนเน้นไปที่ความสิ้นกรรมไม่ต้องมาวนเวียนอีกต่อไปนี่นะวันนี้ก็จะพูดถึงกรรมให้ฟังสักหมวดหนึ่งก่อนนะกรรมหมวดนี้มี4อย่างอันที่1คือกรรมเก่าอันที่2กรรมใหม่อันที่3ความสิ้นกรรมอันที่4ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรมมี4อย่างนะฉะนั้นเวลาเราฟังเรื่องกรรมนะเราต้องฟังให้มันครบถ้วนไม่ใช่ฟังแค่มุมใดมุมหนึ่งแล้วก็แหมเข้าใจแล้วฉันไม่ใช่อย่างนั้นนะแบบนี้จะวนเวียนเห็นไหมที่ผมพูดให้ฟังเมื่อกี้นี้ฟังเรื่องของกรรมแล้วจะมี4อย่างท่านฟังดูจะคล้ายๆเรื่องอริยสัจแหละนะมีเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่นี้เป็นชุดที่มันวนเวียนมีกรรมเก่ามาแล้วก็ทำกรรมใหม่วนเวียนไปเรื่อยๆอันนี้เป็นตัวทุกข์ที่มันวนเวียนไปตามกรรมแล้วก็มีความสิ้นกรรมข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรมอันนี้เป็นชุดความสิ้นกรรมมีเรื่องกรรมกับความสิ้นกรรมเห็นไหมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องทุกข์เพื่อให้เราเข้าใจว่าเอโลกนี้มันไม่มีอะไรเป็นแก่นสารไม่มีเป็นอะไรเป็นสาระนะฉะนั้นมาฝึกให้ถึงความพ้นทุกข์ดีกว่าพระองค์แสดงเรื่องของกรรมก็เพื่อให้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายนี่วนเวียนไปภพชาตินั้นบ้างภพชาตินี้บ้างตามกรรมของตนเองบางชาติก็เกิดเป็นคนรวยบางชาติก็เกิดเป็นคนจนบางชาติก็เกิดเป็นพระราชาบางชาติก็เกิดเป็นยาจกบางชาติก็เกิดเป็นคนสำคัญบางชาติก็เกิดเป็นคนไม่สำคัญฉะนั้นอย่าอยากเป็นซ้ำๆเลยคนรวยก็เคยเป็นมาแล้วใช่ไหมอยากรวยอีกไหมไม่อยากรวยอีกเหรอตายแล้วปัญญาเสื่อมหมดโอ้ไม่ได้เรื่องทำไมอยากเป็นซ้ำๆอย่างนี้ล่ะมันไม่เป็นไรมันก็เป็นคนรวยมาก็ตายเปล่าๆเป็นคนจนมาก็ตายเปล่าๆไปทำไมไปเป็นทำไมให้มันยุ่งยากนะค คนสำคัญก็เคยเป็นมาแล้วคนไม่สำคัญก็เคยเป็นมาแล้วอยากเป็นคนสำคัญอีกไหมยังอยากเป็นอยู่อีกมันก็ปัญญาเสื่อมเท่านั้นแหละเรามันเป็นกันซะอย่างนี้เคยเป็นคนถูกมาตั้งหลายทีแล้วมันก็ไม่เห็นพ้นทุกข์อะไรอ่ะยังอยากถูกอีกแล้วนั่นเป็นซะอย่างนี้ไปอีกมันก็วนเวียนกันไปอย่างนี้เป็นคนสำคัญมาก็ตั้งหลายทีแล้วโผล่งานไหนก็อยากเป็นคนสำคัญอยู่ดีแบบนี้มันก็ปัญญาเสื่อมเท่านั้นแหละเราทั่วไปมันเป็นอย่างนี้ชอบเป็นซ้ำๆไม่รู้จะเป็นไปทำไมเป็นแล้วก็ตายเปล่าๆเกิดแล้วก็ตายไปเหมือนเดิมไม่ได้มีอะไรทีนี้พระพุทธเจ้าท่านมาสอนเรื่องกฎเกณฑ์ของกรรมก็เพื่อให้เราทั้งหลายนั้นเบื่อหน่ายคลายกำหนัดว่าอย่าไปเป็นอันซ้ำๆเดิมๆไปเลยเพราะว่ามันไม่มีอะไรหรอกเกิดมาก็ตายทิ้งไปเฉยๆอย่างนั้นนั่นแหละไม่ได้มีอะไรให้มันอยู่เหนือมันดีกว่าอย่าไปวนเวียนเลยมันยุ่งยากแล้วก็ลำบากควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดไม่ต้องไปเป็นซ้ำๆอะไรอย่างนี้นะเหมือนเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้นะเป็นคนถูกมาตั้งหลายทีแล้วใช่ไหมมันก็ไม่เห็นพ้นทุกอะไรอยากเป็นคนถูกอีกไหมบางคนก็ยังอยากเป็นคนถูกอยู่ดีนะเถียงให้เราเป็นคนถูกอยู่นั่นแหละใครว่าเราผิดก็เถียงมันเพราะว่ายังอยากเป็นคนถูกเป็นคนถูกแล้วมันก็ไม่ได้พ้นทุกอะไรก็ยังอยากเป็นคนถูกอยู่ไม่อยากเป็นคนผิดทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นอยากเป็นซ้ำเดิมซ้ำเดิมอยู่นั่นแหละนะสุขมาตั้งหลายทีแล้วอยากสุขอีกไหมยังอยากสุขอีกแล้วมันก็เป็นกันซะอย่างนี้วนเวียนกันไปนี่นะปัญญามันเสื่อมไปหมดแล้วแทนที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดฝึกฝนตนเองให้เลิกอยากได้สุขเลิกเบียดทุกข์เลิกวนเวียนไปแทนที่จะเป็นอย่างนั้นก็วนเวียนกันไปมากนะคนดีคนไม่ดีคนที่เราชอบคนที่เราไม่ชอบก็เคยเจอกันมาหมดแล้วแต่เราก็ยังอยากเจอคนที่เราชอบอยู่ดีไม่อยากเจอคนที่เราไม่ชอบอยู่ดีนี่มันก็วนเวียนซ้ำๆเดิมๆกลับไปกลับมาอย่างนี้นั่นแหละนะครับนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องกรรมขึ้นมาก็เพื่อให้เราเห็นทั้งหลายให้เราทั้งหลายนี้ได้เห็นว่าสัตว์ทั้งหลายที่มันคละกันประณีตแตกต่างกันไปนี้ด้วยอำนาจของกรรมของตนนั่นแหละกรรมนั้นมันจึงเป็นตัวจำแนกให้สัตว์เลวและประณีตแตกต่างกันไปตามสิ่งที่เขาทำมาอันนี้เป็นกลุ่มของพวกเห็นผิดและพวกยึดมั่นถือมั่นพากันเกิดเวียนเกิดเวียนตายวนเวียนอยู่อย่างนี้นั่นแหละรวมทั้งเราทั้งหลายด้วยเบื่อไหมควรจะเบื่อได้แล้วฉะนั้นการสนใจเรื่องทำกรรมดีแล้วไปเกิดที่โน่นที่นี่วนเวียนทำบุญแล้วได้ผลบุญทำบาปแล้วไปเกิดอบายวนเวียนนั้นเป็นพวกเห็นผิดเท่านั้นเองไม่ได้ใหญ่โตอะไรนักหนาหรอกแต่เรานั้นชอบอันนี้แหละนะชอบพวกกองทุกวนเวียนอยู่อย่างนี้นั่นแหละนี่ก็พวกเห็นผิดพวกยึดมั่นถือมั่นมันจึงเกิดนานส่วนพระอริยเจ้านี่ท่านมาเกิดนานไหมไม่นานท่านไปแล้วท่านไม่มาวนเวียนอย่างเรานี่หรอกแต่เรานี่สนใจอยู่แต่เรื่องนี้แหละท่านนี่ไม่สนใจเรื่องนี้โดยซ้ำไปท่านเห็นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี่จะไปเป็นซ้ำๆมันทำไมมันเป็นของไม่แน่ไม่นอนเป็นของไร้แก่นสารสาระทั้งนั้นแหละท่านก็ทิ้งมันไปท่านก็ไม่ต้องมาเกิดวนเวียนต่อไปอีกอย่างนี้นะครับฉะนั้นเราต้องเข้าใจเรื่องของกรรมแล้วก็เรื่องสิ่งต่างๆให้ดีๆนะไม่ใช่ไปฟังแล้วก็ไม่เข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจความจริงอะไรเลยยังหลงอยู่กับโลกอย่างนั้นนั่นแหละนะวันนี้ก็จะพูดเรื่องกรรมให้ฟังแล้วก็คือเกิดมาแล้ว4หัวข้ออันที่1กรรมเก่า2กรรมใหม่3ความสิ้นกรรมคือกรรมมนิโรธะไม่มีกรรมพอไม่มีกรรมก็สิ้นกรรมไปอันที่4คือกรรมนิโรธะคาไม่มีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมนะก็มีเรื่องกรรมกับความสิ้นกรรมนั่นแหละถ้าแยกเป็น2ชุดนะครับกรรมเก่าคืออะไรล่ะกรรมเก่าก็คือกายกับใจของเราเนี่ยคุณภาพของกายของใจที่เราได้มานับจากอดีตชาติจนกระทั่งถึงชาตินี้ตั้งแต่เด็กจนกระทั่งถึงเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้เมื่อบ่ายนี้จนกระทั่งเป็นตัวเราที่นั่งอยู่ในตอนนี้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจคุณภาพของกายของใจที่เราได้มานั่งอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่านะอยากรู้ไหมกรรมเก่าเป็นยังไงบางคนก็โอ้ยเราทำกรรมเก่าอะไรมาเนาะอย่างโน้นอย่างนี้เขาก็ไปหากรรมเก่าคืออะไรก็ไม่รู้เขาก็เชื่อคนโน้นเชื่อคนนี้ไปเรื่อยๆแต่โดยแท้จริงกรรมเก่าก็คือตัวเขาเองที่นั่งอยู่เนี่ย ตาหูจมูกลิ้นกายและใจคุณภาพของกายคุณภาพของใจที่เป็นพื้นฐานเอาไว้สำหรับกระทบอารมณ์ทางโลกทำให้เกิดความรู้สึกเอาไว้กินอาหารได้แล้วก็กระทบกับความรู้สึกบางคนได้คุณภาพของกายมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ไปกินอาหารแสลงนิดหน่อยก็เป็นโรคแล้วเพราะว่าคุณภาพในด้านกรรมเก่าเขายังไม่ดีมากนักฉะนั้นก็ต้องระวังในด้านการกินอาหารมากๆหน่อยแต่จะไปโทษกรรมเก่าอย่างเดียวก็ไม่ได้เพราะว่าตอนเกิดมามันไม่ได้มีโรคมาด้วยนี่แสดงว่าพื้นฐานมาไม่ค่อยดีแล้วใช้ชีวิตไม่ระวังขาดสติสัมปชัญญะไปกินแต่อาหารผัดๆทอดๆหรือว่ากินควันเยอะไปหน่อยเลยเป็นมะเร็งซะเลยตอนแรกก็ไม่ได้เป็นมาแต่กำเนิดใช่ไหมพอเป็นเรียบร้อยแล้วเราจะบอกว่าแหมกรรมเก่าเป็นตัวทำให้อย่างนี้มันก็ไม่ได้เพราะว่าเราตอนเราเกิดมานี่มันไม่ได้เป็นมาก่อนก็กรรมเก่านี่ก็คือคุณภาพของกายคุณภาพของใจที่เราได้มาถามว่ามันมีส่วนไหมก็มีส่วนเหมือนกันแต่จะไปโทษมันทำไมล่ะก็มันเป็นพื้นฐานให้เราได้มาอย่างนี้ควรจะโทษการใช้ชีวิตอย่างขาดสติสัมปชัญญะความไม่รู้เรื่องที่ไปเพิ่มทุกข์ให้กับมันนั้นน่ะนะฉะนั้นเราได้กรรมเก่ามาแล้วเกิดในตระกูลดีบ้างไม่ดีบ้างสวยบ้างไม่สวยบ้างเป็นคนสูงบ้างเป็นคนต่ำบ้างดำบ้างขาวบ้างอันนี้ก็เป็นพื้นฐานเป็นจุดตั้งต้นมาเราจะไปบ่นก็ไม่ได้แหละเพราะว่ามันเป็นพื้นฐานแล้วเราก็ใช้พื้นฐานนี้ให้มันดีพอใช้พื้นฐานนี้ให้มันดีขยันขันแข็งมีสติสัมปชัญญะขยันในการทำกิจการงานต่างๆมันก็รวยได้เหมือนกันเราจะโทษแต่กรรมเก่าว่าแม้ฉันเกิดมาไม่ได้คาบช้อนเงินช้อนทองมามันก็เลยไม่รวยอย่างนี้ก็ไม่ได้คนที่เขาเกิดมาไม่มีอะไรเขารวยก็เยอะแยะเขาก็อาศัยความเพียรปัจจุบันเป็นคนฉลาดมีสติปัญญาในการทำกิจการงานก็รวยได้เหมือนกันนี่พอเข้าใจไหมก็ตัวกรรมเก่านี่คุณภาพของกายของใจตาหูจมูกลิ้นกายและใจเอาไว้กระทบกับโลกแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นอันนี้เขาเรียกว่ากรรมเก่านะครับบางคนเขาไม่เข้าใจเรื่องกรรมเก่านะไม่เข้าใจเรื่องเจ้ากรรมนายเวรสมมติว่ามีคนด่าท่านก็โกรธโอ้ยใครเนาะเจ้ากรรมนายเวรเราสงสัยไอ้หมอนี่ที่มันด่าเรานี่แหละเป็นเจ้ากรรมนายเวรเราเป็นกรรมเก่าที่เราทำใช่ไหมไม่ใช่แต่จริงคือคุณภาพของใจเรานั่นเองที่มันมีความไม่รู้อยู่มีการขาดสติสัมปชัญญะมีความหลงลืมอยู่เวลามีคนมาด่าเราเป็นไงมันโกรธเพราะว่านิสัยเราไม่ดียังขาดสติสัมปชัญญะสะสมแต่ความขาดสติสะสมแต่ความหลงมาไม่มีปัญญาแต่ถ้าคนไปด่าคนที่มีปัญญาคนที่เขาทำกรรมเก่ามาดีนี่นะไปด่าคนมีปัญญาคนมีปัญญาเขาจะโกรธไหมไม่โกรธอะไรเลยนี่แต่เรานี่ไม่รู้อันนี้นะพอเขาด่าเราโกรธเราไม่พอใจเป็นทุกข์ขึ้นเอ๊ะไอ้หมอนี่มันเจ้ากรรมนายเวรเรานั่นก็ว่าอย่างนี้แต่ที่จริงเจ้ากรรมนายเวรหรือว่ากรรมเก่าก็คือตัวเราเองนี่คุณภาพของจิตใจเราที่มันยังขาดสติสัมปชัญญะอยู่มากแล้วก็สะสมแต่เรื่องไม่ดีมาเยอะแยะนี่แหละนี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมฉะนั้นเจ้ากรรมนายเวรนี่เราหนีมันไม่พ้นหรอกเพราะอะไรเพราะว่ามันคือตัวของเราเองคุณภาพของกายคุณภาพของใจเราเองทีนี้ในเมื่อเราได้มาอย่างนี้แล้วเราก็ต้องยอมรับพอยอมรับแล้วเราสามารถที่จะเลือกวิธีที่ไม่ให้มันมีอิทธิพลก็ได้นะไม่ให้กรรมเก่ามีอิทธิพลก็ได้ถ้าเราเข้าใจวิธีของพระพุทธเจ้าแต่บางคนเขาไม่เข้าใจวิธีพอมีคนด่าเขาก็โกรธก็ไม่พอใจไปด่าคืนไปผูกเวรคนนั้นคนนี้หาว่าคนนี้เป็นเจ้ากรรมนายเวรเขาบ้างเขาก็ไปผูกเวรกันพอไปผูกเวรกันไงมันก็เดี๋ยวเจอกันใหม่วนเวียนกันไปเรื่อยๆทั้งที่เรื่องไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าคนมีสติปัญญาเขาด่าเขาก็ไม่โกรธก็ไม่มีอะไรไม่มีเรื่องเจ้ากรรมนายเวรไม่มีเรื่องผูกเวรกันมาให้ยุ่งยากอะไรก็ตัดขาดกันไปไม่มีอะไรไม่ต้องเจอกันอีกเพราะว่าไม่เข้าใจผิดไม่หลงยึดมั่นถือมั่นนะครับนี่แหละเขาเรียกว่ากรรมเก่าหาเจอหรือยังครับกรรมเก่าหาเจอแล้วนะคือตัวเราเองนี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายและใจคุณภาพของกายของใจเอาไว้กระทบอารมณ์แล้วทำให้เกิดความรู้สึกเวลาเรารู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจโกรธอิจฉาพวกนี้เป็นคุณภาพของใจที่เราสะสมมาถ้าเรายังถูกอำนาจของกรรมเก่าครอบงำ แล้วก็ทำตามมันไปเราก็จะวนเวียนไปเรื่อยๆบางคนเขาไม่รู้วิธีฝึกฝนนะพอโกรธก็ไปด่าคืนบ้างพอชอบพออิจฉาก็ไปพูดอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็วนเวียนไปมันก็ไปผูกเวรกับคนอื่นทำให้ต้องเจอกันเดี๋ยวบางชาติเป็นศัตรูกันบางชาติเป็นเพื่อนกันวนเวียนกันไปเรื่อยๆนะอันนี้เป็นตัวกรรมเก่าต่อมาก็กรรมใหม่เมื่อเราเกิดความรู้สึกแล้วจะมีบางความรู้สึกที่ทำให้เราเกิดเจตนาที่จะไปทำอะไรบางอย่างเจตนาที่จะทำทางกายทางวาจาทางใจอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่ตัวกรรมใหม่ก็คือตัวเจตนาโดยธรรมดาเราทั้งหลายไม่ค่อยมีกรรมใหม่เท่าไหร่นานๆทีนึงส่วนใหญ่ก็คือต้องบริหารกรรมเก่าให้มันพอเป็นไปได้เดี๋ยวคนนั้นด่าก็ไม่พอใจเดี๋ยวอยากได้นั่นอยากได้นี่ตามความไม่รู้ตามคุณภาพจิตของตนเองนะก่อให้เกิดความรู้สึกพอใจบ้างไม่พอใจบ้างทีนี้บางความรู้สึกนี้ทำให้เรามีเจตนาจะไปทำทางกายก็มีทำทางวาจาก็มีทำทางใจก็มีอันนี้เรียกว่ากรรมใหม่นะเหมือนเราเดินเข้าไปในห้องน้ำพอเดินเข้าไปในห้องน้ำแล้วเรามีตานะเป็นกรรมเก่ามาเนาะเราก็มองเห็นเอ้าเห็นมดมาอยู่ในโถล้างหน้าเราไม่พอใจมันการไม่พอใจมันนี้ยังเป็นกรรมเก่าอยู่เพราะว่าคุณภาพของจิตเราไม่ค่อยดีไม่มีสติปัญญาชอบไปยึดว่าบ้านนี้เป็นของเราโถสุขภัณฑ์นี้มันของเราจริงๆเป็นของเราไหมไม่เป็นจะเอาไปด้วยแหละตายแล้วจะเอาไปด้วยไม่เอาไปด้วยสักหน่อยเดี๋ยวมันเก่าก็โยนทิ้งแล้วหาอันใหม่แล้วแต่เรานี่มันเข้าใจผิดกรรมเก่ามันไม่ดีคุณภาพของจิตสะสมมาไม่ดีขาดสติขาดสัมปชัญญะก็ไม่พอใจมดพอไม่พอใจมดความรู้สึกไม่พอใจเกิดขึ้นอันนี้ยังเป็นส่วนของกรรมเก่าอยู่บางคนรู้ไม่ทันอันนี้อีกพอรู้ไม่ทันอันนี้เขาก็มีเจตนาคิดจะไปทำอะไรบางอย่างมดมันมาอยู่ในที่ของเราคิดจะเอามันออกทำยังไงโคลงหมดคอหักตายไปตั้งหลายตัวแล้วตอนคิดจะทำอะไรมันก็เป็นมโนกรรมไม่ดีแล้วเห็นไหมนี่เจตนาจะทำทางใจเป็นมโนกรรมแล้วโคลงเป็นไงกายกรรมไปด่ามดเป็นไงวจีกรรมนี่ตัวกรรมใหม่นี้เกิดตอนมีเจตนาเห็นไหมมีคนมาด่าท่านไม่พอใจเกิดความทุกข์ขึ้นไม่พอใจมันเลยอันนี้เป็นกรรมเก่านะบางท่านไม่หยุดอยู่เท่านี้แทนที่จะใช้กรรมเก่าให้มันเสร็จไปมีสติสัมปชัญญะให้โกรธก็ไม่เป็นไรไว้ปล่อยมันไปบางคนไม่หยุดอยู่เท่านี้พอไม่หยุดอยู่เท่านี้ทำไงจะเอามันคืนได้วะมโนกรรมไปแล้วเห็นไหมเจตนาทางใจเป็นกรรมใหม่ไปแล้วบางคนก็ด่าไปเลยวจีกรรมไปแล้วบางคนก็ทำทางกายไปเลยกายกรรมไปแล้วอันนี้การกระทำด้วยเจตนาด้านกายวาจาใจเขาเรียกว่ากรรมใหม่นี่เข้าใจหรือยังกรรมเก่ากับกรรมใหม่มันแยกกันอยู่แต่เราทั้งหลายนี่ไม่เข้าใจกรรมเก่าก็เป็นตัวเราเป็นเจ้ากรรมนายเวรคนนู้นคนนี้เยอะแยะกรรมใหม่ก็ทำวนเวียนกันไปทำดีบ้างไม่ดีบ้างถ้าเจอคนที่แนะนำดีหน่อยเขาก็พาเราไปทำดีเพื่อตัวเราเธอสะสมมาไม่ดีนะฉะนั้นเธอต้องทำดีก็วนเวียนอยู่แต่ในกองทุกข์นี่แหละวนเวียนอยู่มีกรรมเก่ามาแล้วก็ทำกรรมใหม่อันนี้เป็นส่วนของกองทุกข์ซึ่งเราทั้งหลายก็เป็นกันอยู่อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้เลยสอนให้เข้าใจอันนี้ว่าอันนี้มันเป็นวงจรของทุกข์เป็นพวกเข้าใจผิดเป็นพวกหลงยึดมั่นถือมั่นฉะนั้นมาทำแบบผู้เข้าใจถูกดีกว่าให้ถึงความสิ้นกรรมไปกรรมนิโรธให้มาเห็นความจริงว่าแท้ที่จริงนี้มันไม่มีตัวเรานะมันมีแต่สิ่งที่เกิดไปตามเหตุตามปัจจัยอย่าไปตามอิทธิพลของกรรมเก่าให้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วก็ให้งดเว้นกรรมไปอย่าไปทำกรรมอย่าไปทำเพื่อตัวเองให้เห็นความจริงไปคนอื่นด่าเราโอเคว่าคุณภาพของใจเราไม่ค่อยดีเพราะว่ากรรมเก่ามันไม่ค่อยดีใช่ไหมเจ้ากรรมนายเวรมันเยอะเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกไม่พอใจขึ้นโกรธขึ้นเป็นทุกข์ต่อไปเรารู้จักวิธีให้มีสติสัมปชัญญะนะพระพุทธเจ้าบอกใช่ไหมเราฝึกแล้วก็มาดูตัวเองนี่มันโกรธนะไม่พอใจนะความโกรธเกิดขึ้นสักหน่อยมันดับไหมมันดับกรรมเก่ามันก็ทำงานของมันเรียบร้อยแล้วมันก็ดับไปนะ ตัวมันเองก็ลดลงลดลงลดลงมันเกิดขึ้นมาแล้วมันลงทุนเรียบร้อยแล้วเราไม่ต่อทุนให้มันไม่ใส่เชื้อให้มันมันก็ลดลงลดลงลดลงมันก็ไม่มีอะไรโกรธเกิดขึ้นสักหน่อยมันก็ดับไปโลภโกรธขึ้นสักหน่อยมันก็ดับไปอิจฉาเกิดขึ้นสักหน่อยมันก็ดับไปคุณภาพของใจของเราก็ดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นดีขึ้นชำระของไม่ดีออกไปของไม่ดีก็ลดกำลังลงเรื่อยลดกำลังลงเรื่อยความเข้าใจผิดความยึดมั่นถือมั่นก็ลดกำลังลงพอมีปัญญาก็ตัดทิ้งมันได้นี่ไม่ต้องทำกรรมเพื่อมันเลยแต่เรานี่เข้าใจวิธีนี้ไหมไม่เข้าใจวิธีนี้มัวแต่หมอพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นก็ไปโทษชาวบ้านเขาไอ้หมอนี่เจ้ากรรมนายเวรฉันนี่ต้องมีอะไรจะทำนะถ้าดีหน่อยก็ไปขอเข้ามาบ้างไปทำดีบ้างก็เป็นกรรมเหมือนเดิมถ้าไม่ดีก็ไปโทษนั่นโทษนี่วนเวียนไปนะไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมนะครับความสิ้นกรรมก็คือการไม่ต้องทำกรรมเพื่อตัวเองอีกเมื่อมีกรรมเก่าเกิดขึ้นแล้วเกิดความพอใจบ้างไม่พอใจบ้างชอบบ้างรักบ้างอิจฉาบ้างเกิดความพยาบาทบ้างอะไรขึ้นมาแล้วอย่าไปทำตามมันการไม่ทำตามมันเนี่ยก็คือการฝึกฝนให้มีศีลนั่นแหละมีสติสัมปชัญญะเนี่ยนะมันก็ไม่ทำทุจริตพอไม่ทำทุจริตเป็นไงมันเกิดแล้วมันก็ดับนี่ก็ไม่ทำตามมันได้ระดับหนึ่งพอไม่ทำผิดก็มีแต่สิ่งที่ถูกสิ่งที่ดีที่ให้ทำนะต่อไปเพื่อมีปัญญาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแม้แต่สิ่งที่ดีก็ไม่ทำเพื่อตัวเองดีก็เห็นว่าแท้ที่จริงมีตัวเราไหมไม่มีนี่นะเขาเรียกว่าความสิ้นกรรมคือไม่ต้องมาทำเพื่อตัวเองอีกไม่ต้องมาทำเพื่อรักษาหน้าเราเพื่อให้ตัวเราดูดีเพื่อให้เราเป็นอย่างนั้นเพื่อให้เราเป็นอย่างนี้ไม่ต้องมานี่ถิ่นของเรารักษาถิ่นเราอย่างมดเนี่ยมาหากินถิ่นเราแล้วไม่ต้องไปทำลายมันอย่างนั้นแต่เรานี่แหมคิดอะไรไปทั่วเลยนะมีเรามีนั่นมีนี่เยอะแยะเพราะว่าคุณภาพของจิตมันไม่ดีนะครับนี่กรรมเก่าแล้วก็กรรมใหม่เป็นฝ่ายวงจรของทุกข์ส่วนต่อมากรรมมะนิโรธะความสิ้นกรรมไม่มีกรรมไม่มีการทำนะทีนี้ข้อสุดท้ายข้อที่4ก็กรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมคืออะไรล่ะหนทางข้อประพฤติปฏิบัติที่จะทำให้เรามีสติสัมปชัญญะไม่ทำกรรมละทุจริตไปจนกระทั่งมีปัญญาเห็นความจริงว่าไม่มีตัวตนแล้วก็เลิกทำเพื่อตัวตนคืออะไรล่ะก็อริยมรรคมีองค์8ประการนี่เข้าใจไหมดังนั้นก็ได้ข้อปฏิบัติอันเดียวกันเหมือนกับเรื่องเรียนเรื่องอริยสัจทั้ง4ทุกข์กับความพ้นทุกข์นั่นแหละเรื่องเดียวกันเลยนะเพราะว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะแล้วพอความไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเราไม่ทำอะไรมันไหวมั้ยมันไม่ไหวมันขาดสติขาดสัมปชัญญะมันไม่ระวังแต่ถ้าเรารู้หนทางรู้วิธีเราก็มาฝึกให้มันเกิดศีลใช่มั้ยศีลมันก็ไม่ทำทุจริตมันก็ละไปใช่ทำกรรมเพิ่มไหมไม่ใช่แต่เป็นการละกรรมไปโดยตอนแรกละกรรมที่ไม่ดีก่อนต่อมาแม้แต่ดีก็ละไปด้วยเห็นไหมคนละชั้นกันเลยเรานี่แหมวนเวียนกันละเกินนะโดยส่วนใหญ่พากันทำบุญนั่นบุญนี่เพื่อตัวเองวนเวียนกันไปโอ้ยอยู่ในเรื่องกรรมเก่าและกรรมใหม่นี่แหละวนเวียนกันไปแต่พระพุทธเจ้าสอนกรรมเก่าและกรรมใหม่เพื่อให้เราเห็นว่าเราทั้งหลายที่วนเวียนอยู่อย่างนั้นนั้นเป็นเพราะว่าเข้าใจผิดแล้วก็หลงยึดมั่นถือมั่นอยู่แล้วก็เป็นซ้ำๆซากๆอย่างนั้นน่ะควรจะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดได้แล้วเกิดมาก็ตายไปแล้วก็เป็นคนรวยบ้างเป็นคนจนบ้างวนเวียนอยู่อย่างนั้นมันก็ไม่ได้พ้นทุกข์อะไรควรจะเบื่อหน่ายได้แล้วไม่ควรจะอยากจะเป็นซ้ำๆอีกแล้วนะนี่เราทั้งหลายเนี่ยฟังให้เข้าใจความจริงอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจเวลาฟังเรื่องของกรรมโดยถูกต้องนะไม่อย่างนั้นแล้วพอไปฟังปั๊บก็จะหลงไปตามชาวบ้านชาวเมืองเขาอยู่เรื่อยใช่ไหมเขาว่าดีเราก็จะว่าดีไปตามเขาไปเรื่อยทำเพื่อตัวเองให้ตัวเองดูดีอย่างนั้นอย่างนี้ไป แต่จริงๆพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้สอนให้เราเป็นคนดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่สอนให้เราเกิดปัญญาเห็นว่าแท้ที่จริงมันไม่มีตัวเราไม่ต้องไปทำเพื่อมันหรอกเพราะว่ามันเป็นแค่เงาเท่านั้นเองเป็นของเกิดดับเป็นของเปลี่ยนแปลงมันไม่มีตัวตนไม่ต้องไปพิสูจน์อะไรเพราะมันไม่มีเท่านั้นแหละเราก็ละทุจริตไปละของไม่ดีถ้ายังต้องทำอยู่ก็ทำดีต่อมามีปัญญาแม้แต่ดีก็ไม่ทำเพื่อตนเองก็ทำด้วยสติด้วยปัญญาทำไปตามเหตุตามปัจจัยไม่ได้ทำเพื่อตัวเองอะไรเลยแน่นะอันนี้แหละเป็นไปตามลำดับเขาเรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทานะครับนี่เราทั้งหลายนี่ฟังเรื่องนี้แล้วเราก็จะได้เข้าใจเรื่องของเจ้ากรรมนายเวรให้มันถูกต้องเจ้ากรรมนายเวรตัวกรรมเก่านี่ก็คือคุณภาพของกายคุณภาพของใจเรานี่แหละจะบอกว่ามันมีผลก็ได้แต่ว่ามันมีผลไม่เยอะมากมันอยู่ที่การตัดสินใจในปัจจุบันเองถ้าเราปล่อยให้มันมีผลมันก็มีถ้าเราไม่ปล่อยให้มันมีผลมันก็ไม่มีหมอดูทั่วไปเขาก็ดูตามหลักสถิติดูตามกรรมเก่าดูลายมือบ้างลายมือมันก็เกิดจากกรรมเก่าเขาก็ทายเราได้ถ้าเรายอมให้มันเป็นอย่างนั้นถ้าเรายอมให้กรรมเก่ามันมีอิทธิพลมันก็มีฉะนั้นถามว่ากรรมเก่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจเราไหมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเราไหมมันมีพอๆกับไม่มีนั่นแหละเราจะเอาทางไหนล่ะถ้าเราอยากให้มันมีก็มีไปความโกรธเกิดขึ้นก็ด่าคนอื่นเหมือนเดิมก็ทำเหมือนเดิมอยากเกิดขึ้นก็ไปทำเหมือนเดิมกรรมเก่าก็มีอิทธิพลอยู่เหมือนเดิมอิจฉาเกิดขึ้นก็นินทาชาวบ้านเหมือนเดิมอย่างนี้กรรมเก่าก็มีอิทธิพลแต่ถ้าเราไม่ให้มันมีอิทธิพลล่ะเรารู้วิธีแล้วนี่ฝึกให้มีสติสัมปชัญญะไว้สิเดินไปเดินมาให้รู้ตัวนั่งให้รู้ตัวไว้ต่อไปความอิจฉาเกิดขึ้นมันเกิดแล้วเราไปนินทาชาวบ้านไหมไม่นินทาแล้วเราโกรธเราไปด่าคนอื่นไหมไม่ด่านี่มันมีอิทธิพลพอๆกับไม่มีอิทธิพลนั่นแหละหมอดูมันทายถูกพอๆกับไม่ถูกเลยเราอยากจะให้มันทายถูกหรือมันทายผิดก็ได้เพราะว่าชีวิตเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกรรมมือของเรามันอยู่ที่เราเลือกมันไม่ได้อยู่ที่เขานี่พอเข้าใจไหมแต่เรานี่มันไม่รู้วิธีว่าจะอยู่เหนือกรรมเก่าได้ยังไงอยู่เหนือทัศนคติอุดมคติที่ชาวบ้านชาวเมืองเขาใส่ให้เรามาได้ยังไงเราก็ไปเชื่อแต่คนอื่นแล้วก็หลงตามคนอื่นเขาใส่ความเห็นให้เราผิดๆเราก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอันนี้คุณภาพของใจเราก็เป็นอย่างนี้ต้องเชื่อเขาต้องศักดิ์สิทธิ์ต้องครั้งอย่างนี้ใครๆก็ทายเราได้หมดเลยใช่ไหมนี่นะผมก็ทายท่านได้ท่านถูกคนด่าท่านจะต้องโกรธแง่ๆเลยโอ้อย่างนี้ใครก็ทายง่ายมันปุ่มกดแท้ๆเลยพอมีคนให้ทำให้ท่านถูกใจชมท่านท่านก็ดีใจพองขึ้นมาผมก็ทายถูกเหมือนกันอย่างนี้แต่ทำไมท่านถึงยอมตามกรรมเก่าอย่างนั้นน่ะทำไมท่านไม่ฝึกฝนตนเองท่านมีวิธีเลือกอยู่แล้วนี่ท่านไม่เป็นแบบปุ่มกดก็ได้คนอื่นด่าท่านท่านไม่โกรธก็ได้หรือโกรธแล้วไม่ด่าคืนก็ได้ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมแต่เรานี้ชอบไปหาคนนั้นคนนี้ดูดวงให้อะไรให้นี่คุณนี่คุณหมอครับหมอดูเนี่ยคุณหมอดูครับนี่ผมนี่ดวงดีหรือเปล่าครับคุณน่ะดวงซวยตั้งแต่ไปหาหมอดูแล้วไม่ต้องมาถามเลยซวยตั้งแต่เริ่มต้นทีเดียวตั้งแต่คิดจะไปหาฤกษ์ดียามดีหาหมอดูให้มันดูเนี่ยคุณซวยแล้วคุณโง่มากเลยทีเดียวคุณมิจฉาทิฏฐิคุณมโนทุจริตไปเพียบทีเดียวนี่ไม่ต้องไปหาเลิกดียามดีอะไรแล้วเพราะว่าที่คุณคิดจะไปหาหมอดูเนี่ยมันเลิกชั่วไปแล้วมันไม่ดีแล้วมันงมงายมากไปแล้วเราก็เห็นกันอยู่เขาก็ไปหาเลิกดียามดีแล้วก็เป็นทุกข์วนเวียนกันรวมกันทั้งหมอดูด้วยมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันเราก็ยังไม่เชื่อที่เราเห็นกันอยู่ก็ยังถูกกรรมเก่าเห็นไหมทัศนคติอุดมคติเก่าๆความเห็นเก่าๆมันครอบงำอยู่ถ้าจะไปไม่ทำตามก็กลัวบาปบ้างอะไรบ้างโอ้ยวนเวียนกันไปหาเรื่องใส่ตัวเองแท้ๆเลยเห็นไหมนี่กรรมเก่ามันมีอิทธิพลต่อจิตใจเรามันเป็นยังไงถ้าเรายอมมันเป็นไงมันก็มีอิทธิพลถ้าเราไม่ยอมมันมีอิทธิพลไหมไม่มีนี่นะฉะนั้นเราอยากจะให้หมอดูทายถูกก็ได้ไม่อยากให้ทายถูกก็ได้แล้วแต่กรรมเก่านี้มีอิทธิพลต่อเราพอๆกับไม่มีบางคนเนี่ย กรรมเก่ามันก็มีอิทธิพลเหมือนกันนะอาจารย์ดวงดาวก็มีอิทธิพลเหมือนกันวันเกิดก็มีอิทธิพลมันก็มีสิคุณขนาดหมาเห่าคุณยังโกรธหมาอยู่เลยหมายังมีอิทธิพลต่อคุณอยู่เลยทำไมวันเกิดมันจะไม่มีล่ะทำไมข้างขึ้นข้างแรมมันจะไม่มีก็คุณเนี่ยฝนตกก็ยังไปโกรธฝนอยู่เลยมันก็มีอิทธิพลไปทุกเรื่องนั่นแหละแต่เราเนี่ยปล่อยให้มันมีอิทธิพลก็ทำไมล่ะเราไม่ปล่อยให้มันมีอิทธิพลก็ได้เรามีวิธีการฝึกฝนที่เรียกว่ากรรมนิโรธคามินีปฏิปทาอยู่แล้วนี่พอเข้าใจไหมยืนเหนือกรรมก็ได้ไม่ต้องทำกรรมเพื่อตัวเองก็ได้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นแล้วถ้าความโกรธเกิดขึ้นเรามีสติเราไม่ทำตามมันก็ได้นี่พอเข้าใจอย่างนี้ไหมนี่นะบางคนไม่เข้าใจก็จะวนเวียนกันไปหาดวงดีดวงสวยเลิกดีเลิกไม่ดีอะไรต่างๆอย่างนี้นะแต่พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอย่างนั้นหรอกท่านบอกว่าบุคคลคิดดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นฤกษ์ดียามดีมงคลดีรุ่งดีบุคคลคิดดีทำดีพูดดีเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละก็เป็นฤกษ์ดียามดีรุ่งดีแล้วไม่ต้องไปทำอย่างอื่นเลยก็เราทำดีเมื่อไหร่ละชั่วเมื่อไหร่มันก็ดีเมื่อนั้นแหละไม่ต้องไปหาหมอดูทายให้ว่าวันนี้ดิฉันดวงดีหรือเปล่าถ้าไปพูดได้ร้ายไปด่าชาวบ้านเขาเนี่ยคุณดวงซวยแล้วไม่ต้องไปให้หมอดูก็ทายเลยคุณคิดไม่รู้เรื่องเนี่ยอันนี้ซวยแล้วนี่นะเรานี่ชอบไปหาใช่ไหมนี่ดิฉันดวงดีหรือเปล่าเนี่ยว่าไปนั่นวนเวียนกันไปโอ้ลำบากนะฉะนั้นถ้าผมจะบอกท่านผมก็บอกท่านว่าท่านนะดวงซวยตั้งแต่คิดจะไปหาหมอดูนั่นแหละเพราะว่าความคิดชนิดนั้นมันผิดอยู่ซึ่งผู้ที่เป็นผู้ที่เจริญแล้วก็จะละความเห็นพวกนี้ไปความเห็นเหล่านั้นมันเป็นความเห็นชนิดที่ผิดพลาดเพราะว่าเรายึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมีของขลังมีของศักดิ์สิทธิ์อันนั้นอันนี้จะช่วยได้นอกจากเหตุนอกจากปัจจัยแล้วก็ไปยึดถือการกระทำพิธีกรรมอะไรที่ผิดผู้เจริญแล้วก็จะละท่านเรียกว่าศีลพตัตปรามาสเคยได้ยินไหมพระโสดาบันเนี่ยเขาจะละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็ศีลปัตตปรามาสก็การกระทำชนิดที่เป็นของขลังเป็นของศักดิ์สิทธิ์อันนั้นจะช่วยได้พิธีโน้นจะช่วยได้อันนั้นอันนี้จะช่วยได้อันนี้แหละเขาเรียกศีลปัตตปรามาสซึ่งเราทั้งหลายนั้นพากันมีเยอะเหลือเกินเพราะว่าเรายึดถือกันมากนะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นผู้เจริญบ้างกับเขานะก็ให้ลดละลงไปบ้างจะได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกรรมเก่าแล้วก็จะได้ไม่มีเรื่องยุ่งยากซับซ้อนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้เป็นทุกข์มากมายจนเกินไปอันไหนผิดก็กล้าละบ้างพิธีกรรมอันไหนที่ทำแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรทำแล้วก็มีแต่งมงายทำแล้วก็ไม่มีสติไม่มีปัญญานั่นก็ทิ้งไปบ้างก็ได้ไม่เป็นไรหรอกพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ว่าอะไรท่านมีแต่บอกให้เราทั้งหลายนั้นฝึกฝนตนเองให้มีสติมีสัมปชัญญะให้มีศีลละทุจริตเห็นไหมท่านสอนในเรื่องพวกนี้นะอันพิธีกรรมอะไรที่มันงมงายไปหรือว่าไม่ก่อให้เกิดสติเกิดปัญญามองแต่ในแง่ของขลังของศักดิ์สิทธิ์ก็ทิ้งไปบ้างก็ได้อย่าหาเรื่องใส่ตัวเองมากเกินไปนะครับนี่นะให้เข้าใจเรื่องของกรรมวันนี้พูดให้ฟังกรรมเก่ากรรมใหม่ความสิ้นกรรมแล้วก็ข้อปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกรรมพระพุทธเจ้าสอนเรื่องกรรมเก่ากรรมใหม่ให้เราฟังเพื่อให้เราทั้งหลายได้เข้าใจความจริงว่าถ้าเราทั้งหลายยังเข้าใจผิดอยู่อย่างนี้ยังยึดมั่นถือมั่นอยู่อย่างนี้ก็จะถูกกรรมเก่าเจ้ากรรมนายเวรมันเล่นงานอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปทำกรรมใหม่เพื่อตัวตนวนเวียนกันไปไม่สิ้นสุดเป็นกองทุกข์ไปอย่างนั้นนั่นแหละฉะนั้นมันมีวิธีที่จะอยู่เหนืออันนี้คือความสิ้นกรรมอย่าไปทำตามมันละเว้นกรรมทางกายทางวาจาทางใจอยู่เหนือมันไปแล้วก็บอกหนทางด้วยคืออริยมรรคมีองค์8ประการนี่เข้าใจไหมก็เหมือนที่เราฟังมาแล้วนั่นแหละทีนี้ลองฟังอีกชุดหนึ่งก็ได้ชุดนี้ก็มี4เหมือนกันนะก็พูดเรื่องของกรรมที่เกี่ยวกับในแง่ของการกระทำทั่วๆไปนะก็คืออันที่หนึ่ง กรรมดำวิบากดำเคยได้ยินไหมกรรมดำวิบากดำอันที่สองกรรมขาววิบากขาวอันที่สามกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันอันที่สี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมแง่เห็นไหมถ้าแยกออกมาก็เป็นสองกลุ่มสามชื่อแรกนั้นเป็นฝ่ายกรรมวนเวียนอีกอันหนึ่งเป็นความสิ้นกรรมนะกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันแล้วก็อันที่สี่คือกรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมดำคืออะไรล่ะก็กรรมที่ไม่ดีเป็นอกุศลชนิดที่มันรุนแรงถ้าคนไหนทำแต่กรรมดำตลอดนะใจมืดดำมีแต่เจตนาฆ่าเจตนาจะลักทรัพย์เจตนาประพฤติผิดๆอะไรเยอะแยะนี่ใจเขาดำไหมดำทำแต่กรรมไม่ดีเป็นอกุศลถ้ากรรมนี้ให้ผลเป็นไงไปเกิดในนรกพอไปเกิดในนรกเป็นไงแม้ทุกข์ทรมานตลอดอันนี้กรรมดำวิบากดำนะครับอันที่สองคือกรรมขาววิบากขาวกรรมทำดีตลอดเป็นกุศลตลอดคนที่จะทำได้อย่างนี้ก็คือพวกเล่นสมาธิพวกทำสมาธินี่เขาจะไม่มีอกุศลนะทำสมาธิเขาเข้าฌานอยู่กิเลสก็ไม่มีนะราคะก็ไม่มีโทสะก็ไม่มีจิตใจของเขานี่เป็นไงมีแต่เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเหมือนท่านพรหมสีหน้าเลยเขาเล่นฌานพวกนี้ก็ใจของเขาก็ขาวตลอดเป็นคนดีตลอดมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อสัตว์ทั้งหลายตลอดกรรมขาวตลอดแล้ววิบากก็ขาวด้วยคือได้ไปเกิดเป็นพระพรหมมีความทุกข์อย่างเราไหมไม่มีสบายเลยไม่ต้องมานั่งกินข้าวอย่างเราเนี่ยไม่ต้องมานั่งปวดท้องนี่มันยุ่งยากเลยสบายเลยกรรมขาววิบากขาวนะต่อมาก็กรรมดำและขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันอันนี้ทำกรรมดีบ้างไม่ดีบ้างปนกันได้ผลมาเป็นสุขบ้างทุกข์บ้างปนกันเหมือนเราทั้งหลายนี่แหละสัตว์อบายที่ไม่รุนแรงนักพวกหมาพวกแมวพวกวัวควายก็เหมือนกันบางตัวก็ทุกข์มากบางตัวก็ทุกข์น้อยก็ทำดีบ้างไม่ดีบ้างมาเหมือนกันนี่แหละเพียงแต่ว่าบางคนทำดีเยอะบางคนทำดีน้อยบางคนชั่วเยอะบางคนชั่วน้อยประมวลแล้วก็ดำและขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันเราทั้งหลายก็เหมือนกันแต่ละคนนี้ก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมบางคนทุกข์มากหน่อยบางคนทุกข์น้อยหน่อยบางคนสุขมากบางคนสุขน้อยเพราะว่าทำดีไม่ดีปนกันมากรรมดำและขาวมันปนกันมาแล้วแต่บางคนขาวมากบางคนขาวน้อยบางคนดำมากบางคนดำน้อยแล้วแต่ประมวลกันไปพวกเทวดาก็เหมือนกันเทวดาก็เหมือนเรานี่แหละแต่ว่าเทวดาก็ขาวเยอะหน่อยนะดำมันน้อยหน่อยฉะนั้นก็ความสุขก็มีแต่ว่าความทุกข์ก็มีบ้างเหมือนกันมีหลายอย่างเหมือนกันแต่ว่ามันก็น้อยกว่าเราหน่อยอันนี้เรียกว่ากรรมดำและขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันนะนี่ก็ครบแล้วพวกการวนเวียนเนี่ยครบทุกภพภูมิทีเดียวตั้งแต่นรกมาเลยแล้วก็สัตว์อบายพวกมนุษย์เราเทวดาจนกระทั่งถึงพระพรหมเป็นพวกวนเวียนไปตามกรรมของตนของตนทีนี้สำหรับพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนเท่านี้นะสอนเหนือกว่านี้ด้วยไม่ใช่สอนแค่เรื่องบุญบาปกุศลอกุศลแต่ว่าสอนอันที่สี่ด้วยคือกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนี่มีด้วยนะอันนี้อันนี้คือการไม่ทำกรรมเป็นการฝึกฝนตนเองเพื่อที่จะละกรรมดำวิบากดำละกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำและขาวปนกันแล้วก็ฝึกฝนตนเองเพื่อละกรรมขาววิบากขาวฝึกฝนเพื่อละอย่างเดียวตอนแรกละกรรมดำก่อนพอละกรรมดำก็ทำกรรมขาวต่อมาก็ละกรรมขาวด้วยอันนี้เรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวไม่ได้เป็นไปเพื่อรับผลวิบากเสียดายบุญไหมไม่ได้รับผลบุญน่าเสียดายเหมือนกันเนาะถ้าใครอยากจะรับผลบุญอยู่ก็แสดงว่าอยากเป็นทุกข์อยู่สิเกิดมาแล้วก็ตายวนเวียนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละถึงจะได้รับความสุขบ้างได้รับผลบุญบ้างมันก็ต้องทุกข์อีกหลายอย่างใช่ไหมฉะนั้นเราทั้งหลายนี่โดยส่วนใหญ่ทำบุญแล้วพากันอธิษฐานนะโอ้ยขอให้ได้รับผลบุญเถอะ นี่แสดงว่าอธิษฐานเอาทุกข์นะเพราะอะไรเพราะเกิดอีกมันก็เป็นทุกข์อีกกว่าจะได้รับผลบุญทำบุญอันนี้กว่าจะได้รับผลบุญต้องไปทนทุกข์ทรมานไปโดนสามีถีบบ้างอะไรบ้างก็ว่ายรู้แล้วแต่เจอคนที่เราไม่ชอบบ้างอะไรบ้างจนเหตุปัจจัยพร้อมก็รอรับผลบุญนี้ไปนะนี่แหละเกิดมาแล้วก็ต้องเป็นทุกข์ไปซึ่งโดยส่วนใหญ่เราจะเป็นกันอย่างนั้นเห็นไหมทำบุญแล้วพากันอธิษฐานอยากได้ผลบุญอธิษฐานอยากมาเกิดมาเกิดก็มีแต่ทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆเพราะความไม่รู้ของตนเองเพราะความเข้าใจผิดของตนเองซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เราทำกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้คืออะไรก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการเห็นไหมไม่ได้เป็นไปเพื่อทำกรรมอะไรเป็นไปเพื่อละกรรมดำวิบากดำละกรรมขาวไปเรื่อยๆนี่ตอนแรกก็ละกรรมดำก่อนละทุจริตก่อนทุจริตเป็นเหตุให้เกิดทุกข์พอละทุจริตได้เหตุให้เกิดทุกข์ได้เราก็ไม่ทุกข์ก็เป็นสุขต่อมาอยู่เหนือแม้กระทั่งสุขด้วยไม่เอากระทั่งสุขไม่เอาสุขจะสุขไหมก็ยังสุขอยู่เหมือนเดิมแต่เราไม่เอาสุขเท่านั้นเองนี่นะไม่ใช่เป็นทุกข์นะก็ยังสุขอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำดีเพื่อตัวเองแต่ยังทำดีไหมยังทำดีอยู่ทำสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ทำด้วยสติด้วยปัญญาอยู่ทำเพื่อประโยชน์ตามสติปัญญาของตนเองอยู่แต่ว่าไม่ได้ทำเพื่อตัวเองไม่ได้ทำให้ตัวเองนะทำตามสมควรไปอะไรควรทำก็ทำทำตามหน้าที่ตามภาระที่ตัวเองต้องจัดการเพราะว่าเกิดมาแล้วก็ต้องมีภาระเนาะก็ต้องจัดการไปตามสมควรนะครับนี่ฟังเรื่องของกรรมไปแล้วพอเข้าใจไหมกรรมดำวิบากดำกรรมขาววิบากขาวกรรมดำและขาวปนกันวิบากดำกับขาวปนกันอันนี้ก็เรื่องกุศลอกุศลเรื่องบุญเรื่องบาปทั่วไปนี่แหละซึ่งเราก็คงวนเวียนอยู่แต่แถวนี้ใช่ไหมวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่พระพุทธเจ้านี้มีกรรมไม่ดำไม่ขาวมีไม่บุญไม่บาปด้วยนะมีเหนือบุญเหนือบาปด้วยมีวิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะถ้าสิ้นบาปสิ้นอกุศลแล้วก็พอฟังขึ้นใช่ไหมพอสิ้นบุญแล้วเป็นไงฟังขึ้นไหมแหมฟังไม่ขึ้นฉันจะกลัวแล้วสิ้นบุญพระพุทธเจ้าสอนให้สิ้นไปเลยนะสิ้นทั้งบุญสิ้นทั้งบาปไปอยู่เนื้อบุญเนื้อบาปไปไม่ต้องมารับผลนั่นผลนี่อะไรให้มันยุ่งยากนะครับบางคนเขาไม่เข้าใจก็มัวแต่หวังผลของบุญนั่นบุญนี่อะไรเยอะแยะแล้วก็วนเวียนเป็นทุกข์กันไปเวลาทำบุญก็แหมทำบุญร่วมชาติตักบาตรร่วมขันขอให้ได้เจอกันอีกเจอกันอีกก็ทุกข์อีกและจะเจอกันทำไมก็ไม่รู้นะโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ล่ะวนเวียนกันไประเนระนาดกันอยู่อย่างนี้แหละซึ่งพระพุทธเจ้าไม่ได้บอกไม่ได้สอนอะไรนะทำกันเองนั่นแหละนะอธิษฐานกันงมงายวนเวียนกันไปเพื่อให้ได้ผลนั่นให้ได้ผลนี่นะบางคนก็แม่เป็นลูกกตัญญูต่อแม่นะรักแม่เหลือเกินเอาละก็ชาตินี้ได้เป็นลูกแม่ชาติต่อไปก็ขอให้เกิดในท้องแม่อีกก็แล้วกันนะเนี่ยเขาก็ดูท่าทางดีเหมือนกันเนาะดูเหมือนลูกกตัญญูนะนะแต่ว่าทุกคนนี้ล้วนเป็นไปตามกรรมของตนเองนะสมมุติแม่เนี่ยไปตามกรรมของตนเองไปเกิดเป็นหมาชาติต่อไปขอให้ได้เกิดในท้องแม่อีกเถอะเป็นไงเกิดเป็นลูกหมาโอ้ยเสียชีวิตอีกแล้วพลาดไปหน่อยนึงโอ้ลำบากลำบนแล้วเกิดเนี่ยนะทำอะไรวนเวียนวนเวียนหลงหลงลืมลืมแล้วก็ไปอธิษฐานไปมีจิตผูกพันเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็ไปเฉยๆทั้งๆตัวเองไม่ได้ชั่วไม่ได้เลวอะไรมากอาศัยแรงอธิษฐานของตัวเองเพื่อจะเกิดเป็นหมาโอ้ตายตายตายถ้าอธิษฐานให้ถึงพระนิพพานก็น่าคุยกันหน่อยอันนี้อธิษฐานขอให้ไปเกิดเป็นหมาเนี่ยมันไม่เรียกว่าโง่ก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงก็เราทั่วไปมันเป็นอย่างนี้นะก็สมมติว่าเขารักกันมากเป็นแฟนกันชาติต่อไปขอให้เกิดร่วมกันอีกนะเป็นคู่กันอีกแฟนเขาตายไปไปเกิดเป็นงูเหลือมเป็นไงอุตส่าห์ทำบุญทำความดีอะไรมาเยอะแยะแรงอธิษฐานของตัวเองแทนที่จะเป็นปัจจัยให้เกิด ถึงพระนิพพานเถอะที่ไหนได้อยากจะให้ไปอยู่กับคนนี้อีกไปเกิดเป็นเมียงูเหลืองไปกอดรัดนอนกลิ้งกันอยู่อย่างนั้นนั่นแหละโอ้ยตายตายตายลำบากเหลือเกินเราเนี่ยเพราะความไม่รู้ของตนเองแท้เพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นของตนเองแท้ก็ได้สิ่งไม่เป็นประโยชน์มามากมายเหลือเกินฉะนั้นผู้ที่ไม่เห็นธรรมะนี่มันอันตรายมากพระพุทธเจ้าท่านจึงบอกว่าคนใดที่ไม่เห็นธรรมะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทไม่เห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มันไม่มีตัวตนมันอิงอาศัยกันและกันเกิดขึ้นนี่คนไม่เห็นธรรมะไม่เห็นปฏิจจสมุปบาทเนี่ยคนนั้นจะไม่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตนรกไปได้ถึงเขาจะทำดีมามากมายขนาดไหนถ้าเขายังไม่เห็นธรรมะนะยังยึดถือเป็นตัวเป็นตนเพื่อเราเพื่อเขาอยู่เขาก็ไปอบายได้ง่ายๆเพราะอะไรเพราะความเข้าใจผิดของเขานั่นแหละเพราะความอยากความต้องการของเขานั่นแหละเหมือนที่ยกตัวอย่างมาเมื่อกี้อยากไปเกิดในท้องแม่อีกแค่ความอยากของเขาแรงอธิษฐานของเขาเท่านั้นเองไม่ได้ทำความผิดอะไรมากมายกลายไปเป็นลูกหมาแล้วนี่ดูเหมือนเป็นลูกกตัญญูใช่ไหมฟังดูดีเหมือนกันนะถ้าคนโง่ๆคุยกันก็ดูดีเหมือนกันแต่ว่าคนมีปัญญาแล้วเขาบอกโอ้ยพวกนี้มันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยมันวนเวียนอยู่อยากได้แต่กองทุกข์มาวนเวียนนะแทนที่จะฝึกฝนตนเองให้ปล่อยวางสิ่งต่างๆไม่ยึดมั่นถือมั่นเราจะได้ถ้ายังต้องเกิดอีกก็จะได้ไปเกิดในที่ที่ดีดีไม่ต้องมาวนเวียนอยู่อย่างนี้แต่ไม่อย่างนั้นแล้วนะถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นก็ไม่มีโอกาสตกไปอบายได้โดยง่ายที่เป็นเช่นนั้นเพราะเราไม่เห็นธรรมะนะฉะนั้นเราทั้งหลายต้องฝึกฝนตนเองให้ดีๆฝึกฝนให้มีปัญญาได้เห็นธรรมะได้เห็นปฏิจจสมุปบาทก็จะสามารถที่จะพ้นจากอบายทุกขติวินิบาตและก็นรกไปได้นะที่เป็นเช่นนั้นเพราะว่าเราไม่ยึดถือไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้ายึดมั่นถือมั่นนะถึงเราจะทำความดีมามากขนาดไหนแป๊บเดียวก็ไปแล้วเคยได้ฟังถ้าไปเกิดเป็นเลนไหมบางคนก็เคยได้ฟังถ้าไปเกิดเป็นเลนนี่อุตส่าห์บำเพ็ญสมณธรรมปฏิบัติธรรมอย่างดีเลยนะเป็นพระมีศีลต่อมาอ้าวได้จีวรใหม่มาได้จีวรใหม่มาก็รักจีวรรักจีวรแค่ติดจีวรเท่านั้นแหละตายห่วงจีวรตอนตายนี่ดันไปห่วงจีวรแค่นี้เองดันห่วงจีวรก็เลยต้องไปเกิดในจีวรนะฮะเอาจีวรมาห่มเหมือนเดิมแต่ไปเกิดเป็นเลนในจีวรอันตรายไหมอันตรายมากความเข้าใจผิดความหลงยึดถือความรักความพอใจนี่มันอันตรายมากนะฉะนั้นเราทั้งหลายนี่ให้รู้จักวิธีการฝึกฝนที่มันถูกต้องให้เป็นไปเพื่อการละความเข้าใจผิดละความยึดมั่นถือมั่นอย่าห่วงใยอย่ากังวลให้ปล่อยมันไปนะปล่อยไปนะอย่าไปทำเพื่อตัวเองอย่าไปหลงยึดถือให้ทำกรรมชนิดที่กรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเห็นไหมไม่ห่วงใยไม่กังวลอย่าไปหลงคาดหวังจะเอานั่นเอานี่โดยเฉพาะอยากจะเกิดไปพบคนนั้นอีกพบคนนี้อีกโอ้ยอันนี้อยากนะโอ้ยชาติหน้าขอให้เจออาจารย์สุภีอีกเถอะอย่าบายบายอย่ามาเจอกันอีกเลยนะเราอย่าไปทำอย่างนั้นมันอันตรายนะอย่าไปยึดถือเป็นตัวเป็นตนยึดถือนั่นยึดถือนี่จะเจอกันอีกที่นั่นที่นี่อย่าไปทำอย่างนั้นเพราะว่าบางทีคนหนึ่งไปเกิดเป็นนอนไปเกิดเป็นนอนอยู่ห้องส้วมเนี่ยชาติหน้าให้เจอกันอีกเป็นไงด้วยแรงอธิษฐานของตนเป็นไงพูดอย่างลิเกเลยนะด้วยแรงอธิษฐานของตนนั้นก็ไปเกิดเป็นหนอนนี่ไปเกิดเป็นหนอนมันก็ไม่ได้เป็นหนอนชาติเดียวซะด้วยเพราะว่าเวลาเป็นหนอนมันก็ชอบหนอนด้วยกันหนอนมันไม่ได้ชอบคนเนี่ยมันก็รักหนอนนะรักหนอนก็มีแฟนเป็นหนอนมีลูกเป็นหนอนพอตายแล้วก็ต้องเป็นหนอนอีกดังนั้นในหนังสือท่านนิยมเขียนว่ามัน500ชาตินะเคยอ่านไหมในหนังสือ 500ชาติไปเกิดเป็นหมา500ชาติเป็นแมว500ชาติเพราะเวลาไปเกิดแล้วเนี่ยมันก็ย่อมติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเมื่อติดข้องในสิ่งต่างๆเหล่านั้นกว่าที่จะหลุดออกมานี่มันก็เป็นไปได้ยากเพราะจิตมันติดข้องเพราะจิตมันติดข้องมันก็ไปเกิดอีกจิตติดข้องก็ไปเกิดอีกอย่างนี้วนเวียนไปฉะนั้นเราทั้งหลายอย่าทำอะไรแบบติดข้องนะมันเป็นอันตรายมากนะครับให้เราฝึกฝนแต่หนทางที่พระพุทธเจ้าบอกเอาไว้เป็นหนทางอันประเสริฐคืออริยมรรคมีองค์8ประการซึ่งเป็นทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะทำให้ถึงความสิ้นไปแห่งทุกข์ความไม่มีทุกข์เป็นกัมมนิโรธคามินีปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้ถึงความสิ้นกรรมเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาววิบากไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมอันนี้ให้ฝึกฝนไปในทางนี้ไปนะเอาละวันนี้ก็คงสมควรแก่เวลาเท่านี้นะอนุโมทนาทุกท่าน